Be seated.
Vær så god og sitt. Det er godt å være tilbake igjen i kveld. Takk nemlig for at vi nå igjen har denne anledningen til å tjene Herren. Og etter å ha holdt på dere så lenge i går kveld, så føler jeg at det ikke ville være rimelig å holde lenge på dere i kveld igjen. Jeg var nettopp bak der og hørte på en av våre brødre i Herren, som nettopp har kommet fra Indiana, uroet av en underlig drøm. Han har aldri vært i Shreveport før i sitt liv. Men han drømte her om natten at han kom til Shreveport, ikke med bilen sin. Og han kom, kom til et sted, til en menighet hvor jeg talte. Han sa, etter jeg hadde talt og bedt for folket, sa, noe kommer til å skje. Sa, han var tilbake neste dag. Og han sa han kjente igjen bygningen, hvordan den så ut. Sa, det var et kulturhus tvers over gaten, men de gikk ikke inn i huset. Sa, det var på denne siden i en steinbygning som hadde en sidefløy, og bygningen var plassert akkurat slik som denne. Og gutten er en drømmer, jeg har sett drømmene hans, og vet at de er sanne. Og han sa, så på den forrige kvelden, som jeg talte og ba for de syke, og jeg sa, noe er i ferd med å skje, og det hørtes ut som et tordenskrall. Og sa, folket begynte å rope, og sa, i det torden begynte å gå bort, vel sa, hadde den en røst, og begynte å tale. Sier, talen holdt på, og Guds herlighet kom gjennom disse gittrene, vinduene her oppe, og beveget seg inn i form av ildstøtten. Han har aldri sett den, han har hørt at vi har snakket om den, men han har aldri sett den selv. Og sa, der var den, kom gjennom vinduene på den måten, og formet det lyset slik dere ser på bildet, rett over forsamlingen her. Og sa, det buldret ut noe, og sa, jeg sto og sa, det er Jehova Gud. Og han sa, ble minnet om, da han tenkte på den, da Moses kalte, førte folket ut av Egypt, og de sa, la Moses tale og ikke Gud, for at vi ikke skal dø. Han sa, alle lå på gulvet med hendene løftet og ropte, sa at han ropte også, Herre Gud, jeg elsker deg, jeg elsker deg, og hans kone ristet i ham og vekket ham. Ser han gå ned ved midtgangen akkurat nå, broder Jackson, en tidligere metodistpredikant. Og han ble så uroet at han måtte komme ned, og sa da han gikk inn at han ble så forbløffet, helt nøyaktig slik han hadde sett det i en drøm. Jeg vet ikke hva det betyr, Herren har skjult det for meg. Men noe kunne skje, siden broder Jackson drømte det, og jeg kjenner han som en ærlig, ekte mann, Guds tjener. Og jeg kjenner til at han drømmer, har kommet til meg, og Herren ga meg tydningen, og det skjedde helt nøyaktig på den måten. Til og med den gangen da jeg skulle flytte til Arizona, fikk han en drøm om det. Og han er veldig oppskakket. Han er sammen med sin kone, han tok henne med. Hun skal bli mor om ikke lenge, og den eneste måten han kunne reise på var med fly. Han hadde ikke et rødt øre å reise for, og noen ga ham pengene. Og dermed ordnet det seg på en mystisk måte, derfor kunne noe skje, vi håper det. Vi vet ikke akkurat hva Herren vil tilveiebringe for oss. Nå, vi er takknemlige til Herren for at vi lever i den tiden som vi lever i, rett før Jesu kommer. Slik som jeg har sagt før, det er den største tiden i hele historien. Jeg ville heller leve akkurat nå enn noen annen tid på jorden. Jeg ser at her fremfor oss igjen i kveld er min gode venn, broder Dow. Jeg nevnte ham i auditoriet denne formiddagen. Broder Dow er 93 år gammel i dag. Hvor velsignet det er. Han vier sitt lange liv til Guds ære og pris. 93 i dag. Til lykke med dagen, til deg, min broder. Og jeg vet at ute ned gjennom landet der de lytter på i kveld, ønsker de også broder Bill da til lykke med dagen. Han er en veldig nær venn av Oral Roberts. Mange har hjulpet så mange på evangeliets vei og alt mulig. Han er en veldig god venn av oss. Glad for å se broder Mann her, en annen metodistpredikant som er frelst og døpt i den hellige ånd, og i Jesu Kristi navn. Som sitter her. Han er også en av våre medbrødre fra Indiana. Og jeg hører at broder Hickerson sitter her ved siden av ham, en av diakonene våre fra Jeffersonville, Indiana. De hører på derifra i kveld. Og jeg hører at Brother Wheeler, en av de andre diakonene, er her et sted. Og jeg har ikke lokalisert ham helt enda. Noen peker bortover, så jeg vil få øye på ham etter en stund. Sitter der, langt over til høyre, ja. Brother Bankwoods, hvis du hører på i kveld, så var broren din her i går kveld. Jeg så ham da jeg gikk ut, Brother Lyle. Jehovas vitne, hele gruppen, ble omvendt. Lyle ble brakt inn på grunn av en visjon fra Herren. Lyle satt i båten der det dagen, når det dagen før ble fortalt ham at noe skulle skje som hadde med en gjenoppstandelse av liv. Han var en virkelig Jehovas vitne også. Men den morgenen satt han der og fisket, og han fanget. Vel, han hadde en diger stor, Kentucky-måten, vet dere, en stor krok, og en bitte liten fisk svelget den. Og han bare trakk gjellene, innvollene og alt ut, kastet det ned på vannet, bitte liten solabbor, og han sa, vel, lille kamerat, du har gjort ditt siste sprell. Den lille ble liggende og bortover vannet, og døde, vinden blåste den bort til noen vannliljer. Og dagen før, da jeg satt der, sa jeg, den hellige ånd forteller meg at det vil skje at en liten skapning vil bli brakt til liv. Kanskje det ville være en kattunge når jeg kom hjem igjen, for da vi prøvde å grave etter noen fiskeang, Brother Wood og jeg, som hører på i kveld, den lille jenta mi, som er en ung dame som sitter her, er forlovet med denne hengslede soldaten. Da hun kom opp, sa hun, pappa, hun og den andre lille jenta sa, vi... Nå, alle kan ha det kjæledyr de ønsker, men jeg liker virkelig ikke katter. Så hun, eller ingen brannam, så vi, hun sa, å, vi fant en stakkars liten katt her ute, pappa. Den har spist noe, den er, noen har forgiftet den, den er helt hovnet opp. Sa, pappa, den kommer til å dø snart. Kan vi hente en liten eske og beholde den noen dager? Jeg sa, la meg få se katten. Vel, de gikk og fikk tak i katten, jeg så hva som kom til å skje. Så jeg ga henne en eske, og neste morgen var det rundt 7 eller 8 kattunger der, vet dere. Og dermed plukket den lille sønnen min, Joe, opp en av dem, og klemte den og slatt den ned på bakken. Og bare den lille krabaten lå der, og vred seg hit og dit, tok livet av den. Og jeg sa til Brother Lyle, broren hans, jeg sa, du vet, kanskje det er den lille kattungen som skal vekkes til livet, slik vi har sett Herren gjøre ting. Brother Lyle, helt ny på veien. Den hellige ånd hadde nettopp fortalt ham at han var gift, og hva han hadde gjort, og det onde han hadde gjort, tingene han hadde gjort. Vel, han trodde det var Brother Banks som hadde fortalt meg de tingene. Men da den virkelig avslørte ham, og fortalte ham hva han hadde gjort kvelden før, så ble det for mye for ham. Han kunne ikke forstå det. Så, neste morgen, siden vi hadde fisket hele natten med små fisk, fanget vi noen til agn. Men han bare kastet den lille fisken i vannet, sprellet, snurret rundt. Rundt en halv time senere satt vi der, og jeg sa, Brother Lyle, du lar fisken svelge slik at kroken går helt ned i magen på den, skjønner? Jeg sa, ta fluefiskesnøret her, gjør et kast ut med agnet på den måten, så med en gang den rører den, sa jeg, så bare hold den fast og dra den inn. Jeg sa, den, ikke trekk den ut på den måten, ikke la den svelge den, du fanger fisken. Han sa, vel, han hadde stort langt snøre hengende ute der. Det er slik vi gjør det, på den måten. Så, omtrent på det tidspunktet hørte jeg noe som kom ned fra toppen av fjellet der oppe. En virvelvind som virvlet rundt og rundt. Her kom den ned på den måten, og Guds ånd kom over båten, sa, reis deg opp på dine føtter. Sa, tal til den døde fisken, si, jeg gir deg livet ditt tilbake. Og den lille fisken hadde ligget der i en halv time med innvollene i munnen og gjellene. Jeg sa, lille fisk, Jesus Kristus gir deg livet ditt tilbake. Lev i Jesu Kristi navn. Snurret seg litt på ryggen, og ned i vannet forsvant den så fort den bare kunne. Brother Lyle, er du her et sted? Jeg så deg her i går kveld. Enten han er på innsiden, utsiden, eller hvor han er hen. Løft opp din hånd hvis jeg kan se deg. Hva sa du? På balkongen? Ja, langt oppe på balkongen, gjennom vinduene bak der. Det er mannen, et Jehovas vittne. Han sa, Brother Branham, han ble helt begeistret. Han sa, det er godt å være her, er det ikke? Han sa, tror du at det sikkert til meg at jeg kalte den lille fisken, sa, du har gjort ditt siste sprell, sa, at det betydde noe for meg? Jeg sa, nei, bare en stadsfestelse. Og han var helt opprørt på grunn av det. Vel, vi reiser rundt, og en ser de tingene skje, og vet. Nå, bare tenk, hva skulle det vise? Jeg hadde mangt et spastisk barn på bønnelisten min, som jeg ba over. Men da visjonen kom, så var det for en liten fisk, omtrent så lang, omtrent 2 tommer langt, eller 3. Så ut som kroken var like stor som fisken. Men hva det var for å vise dere at Gud ser på de små tingene også. Skjønner? En dag da spedalske lå over hele landet, brukte han sin kraft og forbannet et tre. Det begynte å visne når det var folk som lå over alt som trengte den helbredelseskraften. Men, ser dere, han ønsker å vise at han er Gud over alle ting, enten det er smått, enten det er stort, hva enn det er. Han er fremdeles Gud over alle ting, hele skapningen. Så vi elsker ham fordi det lar oss forstå at hvis han er interessert i å tale livets ord inn i en ubetydelig fisk som lå der død på vannet i en halv time, så kan han uten tvil tale liv inn i sine barn en dag. Uansett om kroppen din ikke er noe mer enn en skje med støv, så vil han tale, og vi vil svare ham en dag. Han er Gud som er interessert i alle ting, alt vi gjør, alt vi sier, alle ting. Han er interessert. Nå, la oss bøye våre hoder overalt. Jeg lurer på nå før vi ber, om det er noen i kveld som er interessert i ham, men enda har du ikke reservasjonen for det andre landet der vi skal møte ham. Du vet, du kan ikke komme inn uten reservasjoner. Og du har ikke gjort dem ennå, men du ønsker å bli husket i bønn nå, om at alt vil bli gjort rett mellom deg og Gud i kveld. Vil du bare løfte opp din hånd? Vil du si, husk på meg, Herre, du er, bare la ham se din hånd. Gud, gi det. Himmelske Far, i det vi i kveld står mellom de levende og de døde, og disse tingene som skjer i disse dager, mystiske, så visst er de mystiske. Men Gud, du vet om de er sanne eller ikke. Du er himmelens og jordens høytidlige dommer. Og vi sier dette, Herre, kun for å oppmuntre folket, noen av de tingene du har vist oss, slik at de kan bli oppmuntret til å elske deg og tro på deg, tjene deg, og å vite at uansett hvor liten gjerningen er, god eller dårlig, så ser du det. Og jeg ber, kjære Gud, om at du må velsigne hver eneste av de hendene i kveld, og sjelen og ånden som motiverte den hånden til å løfte seg. Og jeg ber Gud om at dette må bli kvelden da de vil gjøre reservasjoner for det landet bortenfor elven. Gi det. Helbred de syke og plagede, Herre, både her og utover hele landet, der sendingen kommer inn via telefonene. Velsign de der ute som er ufrelste, hele veien fra California til New York, fra Canada til Mexico. Gi det, Herre, at hver eneste person under lyden av vår røst i kveld må bli frelst fra sine synder og helbredet fra sin sykdom, på grunn av ditt guddommelige nærvær. Og denne broderen vår, Jackson, som har fløyet alle disse 1000 miles ned hit for å være her fordi noe underlig rørte ved hans hjerte. Og de skal drømme drømmer og se visjoner. Kjære Gud, du har holdt det skjult for meg hva dette betyr. Jeg vet det ikke. Men dersom du skal besøke oss, Herre, så forbered våre hjerter nå for det besøket. Slik at vi kan være under forventning, uten å vite hva du vil gjøre, og uten å vite om du har lovet å besøke oss ifølge denne drømmen, det vet vi ikke. Men vi siterer bare de tingene som vi forstår, at du lovet å besøke ditt folk, og vi ber om at du må gjøre deg selv virkelig for oss her. I Jesu Kristi navn ber vi om det. Amen. Nå, i kveld, etter å ha holdt så lenge på dere i går kveld og denne formiddagen, og jeg begynner nesten å bli litt hes. Jeg har en liten tupé jeg har. Jeg bruker den over det hårløse stedet mitt her når jeg forkynner, men jeg glemte den denne gangen. Og denne luften som strømmer gjennom disse vinduene begynner å gjøre meg litt hes. Jeg pleide å, jeg måtte avslutte møter, men etter at jeg fikk den, så plaget det meg ikke lenger. Jeg bare fortsetter. Og jeg glemte den, og det er, jeg har, kan nesten føle det, så jeg er takknemlig for bønnene deres. Og nå, det er to møter hver dag, slik at jeg er, blir litt... Dere vet, når du har gått et stykke, det, så kan du merke det. Så nå til dere i California og ute i Arizona. Vi sender alle sammen hilsninger over nasjonen. Broder Leo og gruppen som venter på Herren oppe i Prescott. Invitert nå, og alle dere rundt i Phoenix. En uke fra i kveld vil vi være over i Yuma på banketten. De har solgt ut alle billettene sine der borte og har fått tak i et større auditorium, og de får ikke plass til folket. Så kom tidlig alle sammen for å komme inn. Der reiser vi videre til Los Angeles, derifra neste mandag, neste søndag, søndag kveld. Og derfor ser vi frem til å treffe dere alle sammen der borte. Guds rike velsignelser hvile over dere alle. Til dere i New York, og dere som er omkring i Ohio og forskjellige steder, snart ønsker jeg å tale budskapet om slangens bane, dyr i begynnelsen og dyret i enden, i tabernaklet. Billy vil sende dere en beskjed om når vi kommer til å tale om det, for jeg gjør det i tabernaklet fordi det vil minst bli 4 timer eller mer langt. Så jeg vil at dere her, og hvor enn dere er nå, til å slå opp i Jobs bok. Veldig underlig bok å tale fra, men jeg ønsker bare å bruke noen få notater her nå. Og deretter i morgen formiddag her på tabernaklet vil det bli søndagsskolemøter på, vi starter her på hvilket tidspunkt? 9:30. Og deretter har jeg privilegiet av å tale her igjen i morgen. Og om Herren vil, ønsker jeg å tale over emnet, om Han vil, nå som jeg studerte denne ettermiddagen for å vise dere at det kun er ett sted hvor Gud vil møte tilbederen. Og kan fortelle dere hvor det stedet er, og hva navnet på det stedet er, der Gud vil møte tilbederen. Og videre i morgen kveld kommer jeg til å be om en tjeneste. Det er om et helbredelsesmøte. Og jeg ønsker et gammeldags helbredelsesmøte. Og om Herren vil, ønsker jeg tale over et emne som uroet meg i dag, da Broder Moore og jeg snakket ut sammen. Mine kjære brødre, samtalte vi om skriftsteder. Og hvor herlig det er å være sammen med brødrene, slik som i gamle dager. Og han sa, du vet, Broder Branham, av all forkynnelse du noen gang har gitt oss her i Shreveport, så var lamme og duen en av de mest enestående budskapene du noen gang har gitt oss her i Shreveport. Sa, jeg antar at når budskapet ditt i dag er så besværlig for deg, kommer du aldri til et slik som det. Når jeg går glipp av det, går jeg glipp av budskapet mitt. Kjærlighet er mitt. Kjære døende lam, ditt dyrebare blod skal aldri miste sin kraft før hele Guds frikjøpte menighet er frelst for å aldri å synde mer. Helt siden jeg ved tro så den strømmen som dine blødende sår til veie bringer, så har gjenløsende kjærlighet vært mitt tema og skal være det inntil jeg dør. I morgen kveld, om det er Herrens vilje, ønsker jeg tale over emnet på en snøhvit dues vinger. I morgen kveld. Herren kommer ned på en dues vinger. Det vil si, om Herren vil, og stemmen min ikke blir for dårlig. Nå, så be for oss. Og deretter vil jeg ha et gammeldags bønnemøte slik vi hadde i begynnelsen. Ingen skjelning, kun rett og slett gi et kort til alle som ønsker å bli bedt for. Nå, du må ha et kort, så vær her tidlig slik at Billy kan gi deg et kort og holde køen på plass. Hvis man ikke gjør det, bare fortsetter folk å strømme til og strømme til og strømme til, og det blir ingen ende på køen. Alle kan få et kort. Jeg vil at broder Jack skal stå ved siden av meg ved bønnekøen, slik du pleide, og at broder Brown fører menneskene til meg i stedet for Billy Paul. Jeg vil ha en gammeldags bønnekø, og vi vil bare be slik vi pleide for mange år siden. Jeg er glad i kveld for å ha en annen medbroder med oss, kikket nettopp rundt, og igjen kjente da jeg så ham for noen få minutter siden, broder Gordon Lindsay. Han er en av de gamle i Tralten, som var med oss for lenge siden. Gjør en flott jobb med å trykke, han trykker boken min nå, de syv menighetstider. Vi håper å ha den klar igjen, de syv seil. Hvis han skulle lese den før han trykker den, kommer vi til å få en teologisk diskusjon. Jeg kan bare føle at det kommer. Men han vet at jeg ikke er noen teolog, så vel, vi ser frem til i morgen kveld. Hvis du er til stede, broder Lindsay, så vær her i morgen kveld, hvis du er det. Kom innom og vær med oss på plattformen for et gammeldags bønnemøte, hvor man ønsker å se en av veteranene igjen, der vi bringer folk opp. Det er fint. Nå, ta med dere, dere syke og plaget i morgen kveld, for den hensikten da. Nå, hvis dere har Jobbs bok og det 42. verset, eller 42. kapitlet, og de første seks versene av det 42. kapitlet av Jobb, veldig underlig. Broder Ted Dudley, hvis du hører på i kveld over i Phoenix, husker du at du og jeg snakket en gang for omtrent en uke eller to siden, og vi refererte til dette? Jeg sa til deg, en dag vil det bli en tekst for meg, og jeg ønsker å bruke den i kveld. Da svarte Jobb Herren og sa, lytt nøye til denne lesningen nå. Jeg erkjenner at du kan alt, og at ingen tvil kan hindres i å utføre hvilken plan det enn måtte være. Hvem er denne som skjuler mitt råd ved mangel på kunnskap? Derfor var det jeg talte om det jeg ikke forsto. Det som var for underfullt for meg, det jeg ikke hadde kunnskap om. Men jeg ber deg, lytt, og la meg tale. Jeg skal spørre deg, og du skal lære meg. Bare hva ryktet meldte, hadde jeg hørt om deg, men nå skuer mitt øye deg. Derfor lar jeg alt fare og angrer i støv og aske. Nå, jeg ønsker å ta en tekst fra det femte verset. Bare var ryktet meldte hadde jeg hørt om deg, men nå skuer mitt øye deg. Må Herren velsigne sitt ord. Jobb, la oss ta for oss litt av livet hans. Jobb var en profet. Han var en mann som levde tilbake før Bibelen var skrevet. Det er antatt at Jobb er en av de eldste bøkene i Bibelen, fordi den ble skrevet før Første Mosebok ble skrevet. Jobb, denne store krigeren og profeten, var en mektig mann på sin tid. Det er ingen tvil om at han hadde blitt oppdratt og hadde tjent Herren hele sitt liv, og hadde levd et slik edelmodig liv overfor menneskene. Alle hadde respekt for ham. Men han hadde kommet til et punkt som han her kaller å bli fristet av Herren. Men jeg ønsker å bruke ordet å bli testet av Herren. Og sannelig, hver eneste sønn som kommer til Gud må først bli testet, prøvd, oppdratt. Og så hvis testingen blir hård, og vi mener den blir for hård og ikke vil høre jakt, så sier han at vi blir et uekte barn og ikke et Guds barn. Fordi det er ingenting som kan rokke et ekte, gjenfødt Guds barn bort fra sin forelder. Ser dere, han er en del av ham. Du kunne ikke fornekte det noe mer enn du kunne fornekte deg selv. Ser dere, du har fått erfaringen. Du har blitt oppdratt og testet. Og nå, siden denne mannen var en profet, hadde han tilgang til Guds nåde. Men Job hadde ingen bibel å lese i. Bibelen var ikke skrevet da. Men han hadde tilgang til Gud ved åpenbaring og ved visjon. Det var før Bibelen var skrevet. Nå vi finner ut og tar for oss litt av livet hans, da Gud velsignet ham og gjorde ham til en mektig mann. Ja, alle respekterte ham, og hans visdom hadde blitt så stor. Hans inspirasjon fra Gud hadde stadfestet at han var Guds tjener, så tydelig at folk kom overalt fra for å høre ham. Og så begynte Satan å anklage den mannen. Og det er slik han gjør med hver eneste inspirert Guds tjener. Satan er alltid der for å anklage ham for alt han gjør som ikke er rett. Og nå får vi vite litt om livet og prøvelsen hans og hans store tro. Selv Jesus, da han kom på jorden, han refererte til Jobs tålmodighet. Han sa, har dere ikke lest om Jobs tålmodighet? Troen venter med tålmodighet på at det lovede ordet skal bli oppfylt. Nå, vi legger merke til her at Job, etter han hadde gått gjennom sine prøvelser, alle sine lidelser, han hadde en nydelig familie, de ble tatt fra ham. Han hadde god helse, den ble tatt fra ham. Alt som han eide i dette livet ble tatt. Og han satt på en askehaug med et potteskår og skrapte byllene sine. Og selv hans hustru talte imot ham, hun sa, hvorfor ikke forbanne Gud og dø? Han sa, du taler som en tåpelig kvinne. Han sa, Herren ga og Herren tok bort. Velsignet være Herrens navn. Nå, Satan hadde kommet opp fremfor Gud, fordi han kunne komme fremfor Gud og anklage de kristne, eller de troende, hele tiden. Derfor anklaget han Job for mange ting, og sa at Job, grunnen til at han kan tjene Gud, var at alt gikk så bra for ham. Men sa, hvis du bare vil la meg få ham i mine hender, vil jeg få ham til å forbanne deg like opp i ansiktet. Jeg vil at dere skal legge merke til den tilliten som Gud hadde til en troende. Skjønner, han er med andre ord, Gud sa til Job, eller sa til Satan, slik som dette, du kan ikke gjøre det. Han er en rettferdig mann, som er rettferdiggjort. Han er en god mann, det er ingen som ham på hele jorden. Hvilken mann! At Gud selv kunne si til sin fiende, min tjener er så fullkommen, det finnes ikke en mann på jorden som ham. Om vi bare kunne være en slik mann, at Gud kunne skjenke oss den tilliten, som vet at vi ikke vil vende oss bort fra hans ord eller hans vesen, på noen måte, forbli nøyaktig, og han kan sette sin lit til oss. Nå, Job var en mann som oppfylte Guds bud til punkt og prikke, nøyaktig. Og Satan visste det, men han sa, hvis du bare vil la meg få ham, vil jeg få ham til å forbanne deg like opp i ansiktet. Så Gud sa til ham, han sa, nå, han er i dine hender, men ikke ta livet hans. Og Satan strakk seg så langt han kunne på det. Han tok hver eneste venn, og alt han hadde, nesten hele livet hans, men han kunne ikke ta livet hans. Men Job holdt like fast. Det var ingen vei tilbake. Ser dere, når en mann eller en person en gang virkelig har kommet i kontakt med Gud, med den ekte, åpenbarte troen at Gud finnes, da er det ingenting, ingen tid, noe sted som noen gang kan atskille det mennesket fra sin Gud. Jeg tror det var Paulus som sa, det er ingen strid, ingen sult, ingen farer, hverken levende skapninger eller død, eller noe som kan skille oss fra Guds kjærlighet som er i Kristus Jesus. Du er trygt forankret i ham, fordi du var bestemt til det livet. Men Satan trodde han kunne snurre ham rundt litt og sette håndjern på ham, og få ham til å gjøre det. Men, ser dere, Job med sin fullkomne åpenbaring av Gud, og hvem Gud var, og hvordan Gud elsket ham, han ventet. Uansett hva omstendighetene var, ventet han på at hans tro skulle bli stadfestet, fordi han hadde et tak på Gud, en åpenbaring. Det talte jeg om i går kveld. Nå, når de syke menneskene som er i bygningen, de vannfører, eller du som trenger Gud, når du kan få den slags åpenbaring om at du er rettferdiggjort, når du faktisk er rettferdiggjort og ber om den tingen du ber om, og tror at han lønner de som helhjertet søker ham, så er det ingenting som noen gang kan skille deg fra den troen som er forankret i deg. Skjønner? Men først må det bli åpenbart for deg. Noen kom for ikke lenge siden, en gruppe med menn, noen av dem hører på i kveld, og sa til meg, sa, jeg sa stadig vekk til dem, dra ned til Kentucky, det er olje der nede. Jeg visste det var det, jeg hadde sett det i en visjon. Vel, broder Demos og dem dro ikke på lenge, etter en stund til slutt, sa de, etter at Texas hadde kommet inn, og de sa, nå vil vi dra ned. Jeg sa, dere burde ha dratt for lenge siden, men de gjorde det ikke. Demos sa, jeg gjorde en stor feil der ved å ikke gjøre det, broder Branham. Jeg sa, hvis dere hadde dratt ned der, ville dere fått alt sammen. Vel, de ville ikke høre på det. Så den første. Så før vi dro den kvelden, stedet der vi hadde lunsj, den hellige ånd viste meg en stor sprekk i jorden, og den var full av olje. Og disse som renner over i Kentucky var bare små forekomster av olje som de pumpet fra, men denne kom fra hovedstrømmen. Jeg sa, broder Demos, det er der. Dermed dro de ut for å lete etter den, sa, dra ned og fortell oss hvor oljekilden er. Det jeg sa, å nei, nei, nei. Ser dere, vi bruker ikke Guds gave til forretninger. Nei, nei. Han kunne fortelle meg hvor den var hen, men jeg har ikke noe bruk for den. Jeg vil ikke engang ha tro til å spørre ham. Skjønner? Hvis jeg hadde behov for det, tror jeg han ville fortelle meg det hvis jeg spurte ham. Men først, ser dere, må dine motiver og hensikter være rett. Du må ha grunner for dette. Gud gir deg ikke de tingene bare fordi du ber. Og du kan ikke be i tro uten at det er et virkelig formål bak det, for å være i Guds vilje. Ser dere, hvis du ønsker å bli frisk, hvorfor ønsker du å bli frisk? Ser dere, hvis du ønsker å bli helbredet, hva er grunnen til at du ønsker å bli helbredet? Hva forteller du Gud? Hva ønsker du å gjøre med livet ditt når du blir helbredet? Ser dere, det må være, du må ha et motiv og formål, og de må være rett i forhold til Guds vilje. Og så når troen blir åpenbart for deg, og Gud ved sin suverene nåde legger den troen der inne, da er det over. Skjønner, forstår dere nå? Nå, for å vise at dette ordet var sant. Da brødrene kom ned, gikk en fyr bort og kjøpte en haug med saker, og solgte leiekontrakter, og svindlet de andre på den måten. Jeg sa, ser dere, det vil ikke fungere. Nå, bare for å bekrefte profetien, innen 100 yards fra der disse mennene gravde sin brønn, opptaget en mann den store oljekilden. Og den er der, 1100 fat olje på en halv dag eller noe i den duren. Fremdeles produseres det, rett i hovedstrømmen. Men bare for å gjøre profetien, ordet som hadde blitt sagt om at den var der, det var der. Resten av dem har nesten tørket opp helt, overalt gjennom Kentucky. Små dammer, de pumper dem en liten stund, så forsvinner de. Men det er bare det som har rent over fra denne, skjønner? Men på grunn av at egoismen kom inn i det, ble formålet feil, skrev under på en hel del om at det ville bli på denne måten, når de lovet at de ville gjøre det for Guds rike, men ser ut som om de gjør det for seg selv, skjønner? Det vil ikke fungere. Ikke noe egoistisk vil fungere. Dine motiver og hensikter må være nøyaktige, fullkomne riktig. Da har du tro til å be. Hvis våre hjerter ikke fordømmer oss, da har vi tillit, skjønner dere. Ser dere, vi må ha tillit. Jeg ønsker dette til Guds heder og ære. Da har troen en kanal å bevege seg inn i. Hvis ikke, så får du mental, intellektuell tro og ikke ekte tro fra Gud. Den intellektuelle troen vil ikke føre deg noe sted. Den vil kanskje gjøre deg emosjonell, men den vil ikke skaffe deg helbredelsen som du ser etter. Så Job kontrollerte seg opp imot den ekte troen som Gud hadde gitt ham, om at han var rettferdig, at han hadde gjort alt som Gud krevde at han skulle gjøre. Nå, når vi skal bli bedt for vår sykdom, så lurer jeg på om vi har gjort alt som Gud krever at vi skal gjøre. Har vi fulgt enhver tøddel i Skriften? Har vi gitt ham våre hjerter og liv til tjeneste? Hva er grunnen til at du ønsker å bli helbredet? Det er grunnen til at du ikke kan få nok tro, ser dere, fordi du kanskje ikke har gitt dette til Gud oppriktig fra ditt hjerte. Slik som Hiskia gjorde, ga Gud grunnen han ønsket å sette sitt rike i orden. Og Gud sendte sin profet tilbake og sa det til ham, og han ble helbredet, skjønner? Men du må få gjort de tingene rett først. Deretter, så snart du har kommet til dette punkt og vet at det er blitt åpenbart for deg ved Guds ord, ved åpenbaring, ved ordet som Gud krever at du skal gjøre, så har du tro, ekte tro. Nå, akkurat som Abraham da han var 99 år gammel, jeg tror 1. Mosebok 17, Gud viste seg for denne gamle mannen nå, 99 år gammel, da han nesten var 100 år gammel, som hadde ventet på det løftet alle disse årene. Han viste seg for ham i navnet El Shaddai, den bebrystede. Og for en oppmuntring det var, selv om løftet ikke var oppfylt da. Men, Abraham, jeg er den allmektige Gud, El Shaddai, styrkegiveren, den bebrystede Gud. Slik som jeg fortalte dere før, slik som en liten baby som er urolig og syk og gråter, og den ligger på sin mors bryst, og de gir sin styrke tilbake fra henne. Fordi den er tilfredsstilt mens den dier, for den eneste tilgangen den har å vite om er morens bryst. Den kjenner ikke til doser med medisin. Du kan gi ham en dose med medisin. Han vil skrike og gråte. Gi ham en injeksjon i armen, og han vil fortsette. Men den eneste muligheten til å tilfredsstille ham er morens bryst. Og han sa, Abraham, du er gammel, din styrke er borte, dine armer er visnet bort, din manndom er borte, men jeg er din mor. Bare ta tak i mitt løfte og bli tilfredsstilt mens du venter. Hvil deg. Nå, det er slik enhver troende, uansett hvor kraftig kreften har taket på deg, hvor lenge du har sittet i en rullestol, noen av disse tingene, bare om du kan gripe den åpenbaringen fra Gud. Bli så tilfredsstilt og vit at det kommer til å skje, fordi troen venter tålmodig på løftet. Skjønner? Jobb visste at han hadde rett. Når vi finner ut her i skriftene at det var disse karene kom til ham, menighetsmedlemmene hans. Alt som en gang hadde vært kjært for ham, hadde vendt seg imot ham, og prøvde å anklage ham for å være en skjult synder, fordi alle disse tingene hadde skjedd med ham. Du hører ennå folk i dag si, «Hva var det jeg sa? Se på ham, du ser hva?» Det er ikke hele sannheten. Noen ganger er det Gud som tester sitt folk. I dette tilfellet var det Gud som testet Jobb, den beste mann som var på jorden på den tiden. Nå, han holdt ham da fordi han visste at Jobb var en profet som hadde en visjon fra Gud, at han hadde gjort nøyaktig det Gud hadde sagt at han skulle gjøre, og han, Gud var forpliktet til å holde sitt løfte til ham. Å, alle kristne må være det. Når den siste kampen i vårt liv kommer, og døden raller i halsen vår, må vi fortsatt holde fast og huske at Gud sa, «Jeg vil reise deg opp igjen på den siste dag». Skjønner, vi må holde fast ved det. Vårt vitnesbyrd, vår plass i Kristus, vår posisjon, hva vi er, i vissheten om at vi har holdt et hvert ord av hans befaling. Salig er de som gjør hans befalinger, slik at de kan få rett til å komme inn. Skjønner? Og når vi vet at uansett hva noen har sagt, har vi holdt et hvert bud som vi ser i Bibelen, som Gud har gjort oss, sagt at vi skal gjøre med ærbødighet og kjærlighet og respekt for skaperen som skrev Bibelen. Vi sier, men, skrev den. Men fra fordums tid, drevet av den hellige ånd, skrev den. Skjønner? Ser dere, Gud skrev den gjennom mennesker. Slik som en profet taler hans ord. Det er ikke profetens ord, det er Guds ord, ser dere. Gjennom profeten. Det er grunn til at det må skje, hvis det virkelig er sannheten. Nå, vi ser denne store mannen. Og husk, Jobb hadde ingen bibel å lese i på hans tid. Nei, han gikk bare ved inspirasjon. Han var en profet som Herrens ord kommer til. Han trengte bare å bli inspirert, fordi han kjente sin posisjon, at han var Guds profet. Nå, det eneste som måtte skje var at inspirasjonen måtte treffe ham. Og da visste han at det han sa ville skje, fordi det var ved inspirasjon. Det er det menigheten, hvis den er i orden, satt i orden. Den har mekanikken klar, den trenger bare dynamikken da. I kveld, hvis vi får mekanikken klar, får våre hjerter rett de tingene som vi kan gjøre. Følg et hvert ord, følg ham i dåpen, følg ham i enhver ordning som han sa vi skulle gjøre. Få hver eneste mekanikk klar og stå her, da er vi klar for at dynamikken skal antennes, og bare Gud kan gjøre det. Og det er å legge ned i ditt hjerte den troen som sier, jeg er nå helbredet. Da spiller det ingen rolle hva omstendighetene er. Du er helbredet uansett, fordi det er tro. Ved tro blir du helbredet. Han hadde en kommunikasjonskanal til Gud som han fikk ved inspirasjon. Han hadde en måte å flytte seg selv ut og la Gud flytte inn. Og han visste at han var rettferdiggjort. Det var en gave, det var en gave for folket. Ikke for Jobb, men for folket. Det er det alle guddommelige gaver er, til å tjene Guds folk med. Alle er ikke bestemt til å være en profet. Alle av dere er ikke bestemt til å be for de syke. Alle sammen er ikke bestemt til å være pastorer, og så videre. Men det er en kanal som Gud har åpnet for dem. Og er som vi hadde denne formiddagen i undervisningen, at han, en mann har ikke noe med å forville seg inn i nestemanns kanal. Uansett hvor inspirert, hvor mye det virker, hvor bra, hvor mange var på møte denne formiddagen. La meg se din hånd. Skjønner? Ser dere, du kan ikke det. Der var David, så inspirert som han kunne få blitt. Hele folket ropte og priste Gud for en grunn som virket helt bibelsk. Men han var feil person. Den inspirasjonen skulle ha kommet til Nathan, ikke David, ser dere. Han rådførte seg ikke engang med Nathan. Ser dere hva som skjedde? Ser dere, vi har Gud, sa at han gjør ingenting før han åpenbarer det for sine tjenere profetene. Og Jobb var profeten på den tiden. Nå, det eneste Gud hadde gjort for Jobb, det var alltid å gi ham visdom og sitt ord og inspirasjon. Han kunne ikke få noen inspirasjon. Men han visste all sin mekanikk. Han hadde offret brennoffer, han hadde gjort alt han visste om å gjøre var rett. Men han kunne ikke få et ord fra Gud. Men djevelen kunne ikke rokke ham. Slik er det. Nå, slik er det når du er blitt bedt for. Du trenger ikke å løpe tilbake gjennom en kø, eller gå og la noen andre be for deg. Når du vet du har gjort nøyaktig det Gud sa du skulle gjøre, ser du, da vent på at den inspirasjonskanalen skal åpnes opp for deg, og nå er jeg helbredet. Når du griper dette, så er det hele over. Du trenger ingen bønnekø, ikke noe annet. Det er over, det er blitt åpenbart for deg, skjønner? Akkurat som den gamle profeten ved Herren Jesu komme, vi finner ut at det var åpenbart for ham, den gamle vismannen, at han ikke skulle se døden før han så Herrens salvede. Og han trodde på det, og han ventet på det. Og folket trodde han var gal, at den gamle mannen hadde mistet forstanden. Men han trodde fremdeles på det. Ingenting kunne rokke ham fra det. Han visste at Gud hadde åpenbart det for ham. For Bibelen sier at det var åpenbart for ham av den hellige ånd. Simon kom inn i tempelet i det øyeblikket, gikk bort og lovpriste Gud og sa, «La din tjener fare herifra i fred.» Da han plukket opp babyen, «Mine øyne har sett din frelse.» Ser dere? Han visste at han kom til å se den. Uansett hvor mange babyer han ville treffe hver dag, visste han at Gud hadde åpenbart for ham at han skulle se Kristus før han døde. Simon trodde på det. Nå, når det er åpenbart for deg at du personlig har mottatt Guds løfte, Inspirasjonen, dere som er kristne, den traff deg. Dere trenger ikke engang en bønnekø. Det eneste du trenger er et åpent hjerte når all mekanikken er klar og la inspirasjon komme inn, og da kan ingenting forandre ditt sinn. Du har fått det. Utenom det vil det ikke gagne noe. Nå, legg merke til at Jobb trengte en inspirasjonskanal. Han hadde den åpen. Han hadde en kanal til å kommunisere med Gud ved hans inspirasjon. Han hadde en måte å flytte seg selv ut og la Guds ord flytte inn. Legg merke til hvordan de kom for å rådføre seg med ham fra østen og fra vesten. Folk lette etter ham fordi de visste at det Jobb sa var sannheten. De visste at den mannen fortalte sannheten, fordi det han profeterte, det var det som skjedde. Og derfor kom folket fra øst og vest. Han sa at når han gikk bort til markedene, bukket de unge prinsene fra østen for ham, bare for å høre et trøstens ord fra ham. Hans store og mektige visdom, fordi de visste at mannen var ærlig. Han ønsket ikke å skryte av seg selv. Han hadde ingen skjulte motiver, ingen tråder å trekke i. Han var bare en ærlig profet innenfor Gud. Og de hadde tillit til ham, og alle kom fra øst og vest bare for å snakke med ham et øyeblikk. Han blir omtalt i Bibelen her. Men, ser dere, han manglet inspirasjonen til å si ham hva alt dette betydde. Gud lot det skje, fortalte ham det ikke. Så en dag vi finner ut at i det var tidspunktet da, alle, så lenge du kan hjelpe dem, helt i orden. Men når de blir uenige med deg, det er da problemene kommer inn. Men han alene visste han hadde rett. Hans trospuls, ved å høre Guds ord tale til ham, så visste han at det var sannheten. Ja, sir, han kjente Guds røst. Ingen kunne lure ham der, for han kjente den. Men hver gang du... Noe blir åpenbart for deg, kanskje i motsetning til hva folk mener. Nå, jeg snakker i forhold til profeter. Når det er Gud som åpenbarer noe, hvilket hvis det i hele tatt er en hemmelighet som kommer fra Gud som skal gjøre kjent for folket, vil det aldri komme gjennom et seminar. De vil aldri komme gjennom en gruppe mennesker. De har aldri gjort det. Det vil alltid, har og vil alltid skje gjennom ett individ, en profet. Amos 3,7 sier det, Herren gjør ingenting før han først åpenbarer det gjennom sine profeter. Og nå, det var noe galt med Jobb, men han kunne ikke få inspirasjonen over seg, og det uroet ham. Og det, når du kommer i en slik klemme, det er da fienden beveger seg inn i hver eneste venn nesten du har. Og de begynte å anklage ham. Det må ha vært veldig trist for ham å vite at vennene hans anklaget ham. Satan går så og forener seg med fienden. Det er da Satan kommer inn. La meg få ham. Jeg vil få ham til å forbanne deg like opp. Jeg vil få ham til å fornekte sitt budskap. Jeg vil få ham til å forbanne deg. Jeg vil få ham til å gå tilbake og si at det var helt feil. Deretter prøvde han med alt han kunne, med alle de store mennene og vennene som han hadde før. Men Jobb sto stødig, for han visste at han hadde hørt Guds røst. Å, Gud, hjelp i morgen kveld at jeg kan få bringe ut en dues vinger. Jeg hørte Guds røst som sa noe, og det kommer til å skje på den måten. Akkurat slik som disse andre tingene har skjedd, kommer det til å skje. Nå, Jobb visste at det kom til å skje, men han visste at Gud hadde fortalt ham det, at han var rettferdig, men de gjorde ham til en synder, derfor ventet han på inspirasjonen. Satan kom inn i alle menneskene, og han kom omkring, hans trøstere, de såkalte, og anklaget ham, men det rokket ham ikke det minste. Men da Guds ord ble stadfestet for ham, han hadde hørt om Gud med sitt øre, men en dag da han var som lengst nede, og mens han satt der og alle anklaget ham, til og med hans kone sa til ham at han tok feil, han skrapte sine byller, og Elihu kom ned og irettesatte ham for å være egoistisk, for måten han anklaget Gud på, og så videre. Og så, på det tidspunktet, var det inspirasjonen traff ham. Det var da lynet begynte å glimte, tordnene begynte å drønne. Det var da inspirasjonen traff profeten, han reiste seg opp og han sa, «Jeg vet at min gjenløser lever, og i de siste dager vil han stå på denne jorden. Selv om hudormene ødelegger denne kroppen, skal jeg likevel, ut fra mitt kjød, skue Gud, han som jeg selv skal se.» Han så, han hadde snakket om trærne, plantelivet, hvordan det dør og lever igjen. Vann bringer det tilbake igjen. Lukten av vann, eimen av vann, resultaten av vann som øses over et tre eller noe, et frø som gikk ned i jorden. Han sa, hvis en mann legger seg ned og oppgir sin ånd, kommer hans barn til å ære, så vet han det ikke. Åh, om du ville skjule meg i graven, Jobb 14, inntil din vrede er gått over. Han sa, men dersom en mann dør, skal han leve igjen? I alle mine tilmålte dager vil jeg vente til min forløsning kommer. Du vil kalle meg, og jeg vil svare, du har fastsatt mine grenser som jeg ikke kan overskride, og så videre. Han visste alle disse tingene. Han så at treet levde, men hva skjedde med en mann når han døde? Han sto ikke opp igjen. Derfor viste Gud ham denne gjenløseren. Han ønsket å se om det var noen som kunne tale hans sak. Han hadde gått i forbønn for så mange mennesker, men er det nå noen som kan tale for ham? Kunne det være noen som la sin hånd på Jobb eller på en syndig mann og en hellig Gud og brolegge veien? Kunne han gå til hans hus og banke på døren? Vil han åpne døren og snakke med ham en stund? Men så, da inspirasjonen sank ned i hans hjerte, så kunne han se Gud. Lynet glimtet, tordenen drønnet. Og da det skjedde, reiste han seg opp og han sa, «Jeg vet at min gjenløser lever, min gjenløser, og i de siste dager vil han stå på jorden.» Ser dere, han hadde begynt å se Guds reaksjon på hans tro. Nå, vi lurer på om vi kunne se Gud. Er det en måte vi kunne se ham på? Nå, det var den eneste måten Gud hadde til å prøve Jobb på. Han sa, «Jeg har hørt om deg med mitt øre, men nå ser jeg deg. Men nå ser jeg deg med mine øyne.» Visjonen av det usynlige hadde blitt gjort klart. Han hadde sett skyene som rullet rundt, han hadde hørt lynets glimting, eller sett det, og sett tordenenes rulling, kanskje på en klar dag. Og han hadde sett at Gud var i skyen og i lynet. Han kunne se Gud med sitt naturlige øye. Ser dere, fordi det usynlige ble gjort synlig. Den synlige visjonen til andre ble da stadfestet, klart for det naturlige øyet. Akkurat som tro med gjerninger, som vi talte om i går kveld. Abraham hadde ingen bibel å lese i heller, men han var en profet, hans visjon og hans tro. Og det virket feil for andre at han tenkte på den måten at han trodde de skulle få en baby. Men de fikk babyen fordi det var hans visjon om babyen han snakket om. «Jeg kommer til å få den, jeg kommer til å få den.» Men da babyen ble født, da kunne de andre se med egne øyne det han så i en visjon. Og når du går til handling på det du tror i ditt hjerte, da forstår folket Gud og forstår hva som skjer med deg ved måten du handler på. Det er slik du ser Gud med øynene. Men for ham, alt han hadde gjort som var godt, alt som han hadde gjort for andre, han trengte noen som kunne tale hans sak. Da babyens fødsel kom, Isak, inspirasjon som hadde ledet ham til dette, hadde stadfestet hans visjon til et punkt der folket kunne se at det han hadde sett i en visjon faktisk var sannheten. Nå, noen ganger kommer disse store pulsslagene med tro nettopp i krisetider. Det er vanligvis kriser som driver oss inn i dette. Det var en krise som drev Jobb inn i det. Ja, han var på slutten av sitt liv. Barna hans var døde, kamelen hans, og alt han eide var borte og ødelagt. Og hans eget liv, han hadde byller fra topp til tå. Det var en krise, så han presset seg selv. Det var der inspirasjonen traff ham. Åh, menn og kvinner i kveld, hvis dere kunne se dere rundt og se hvor nære vi er Herrens komme. Du som har avvist dåpen i den hellige ånd. Du har kanskje satt en lit til en slags følelse eller noe som du har gjort som Satan kan etterligne, og kan ikke få den ekte ånden i deg til å gå hele veien i Guds løfter. Hvordan kan en mann som hevder at han har den hellige ånd bestride ett ord av denne Bibelen og være ikke riktig? Du kan ikke gjøre det. Uansett hvor religiøs du er, hvor mange menigheter du tilhører, hvor mange bøker navnet ditt er på. Hvis den ekte Hellige Ånd er i deg, som er dette ordet manifestert, vil du se budskapet og tiden, fordi det er den Hellige Ånd som gjør det. Men det må være noe som antenner det, inspirasjonen som treffer deg. Og hvis, det er, hvis du heller vann på jorden, på jorden, på jorden, og det ikke er noe frø der nede som det kan treffe, hvordan kan det da bringe frem noe som helst? Det er ingenting der å bringe frem. Det vil si, kun Guds utvalgte vil se det. Guds utvalgte så det på Noas tid, Moses tid, Jesu tid, apostlenes tid, Luthers tid, Wesleys tid, pinsevennenes tid. Fordi det var seden som var på jorden da inspirasjonen ble øst ut. Nå, mens inspirasjonen blir øst ut for å samle bruden sammen, så er det kun de som er utvalgt som vil se det. Jesus sa, jeg takker deg, far, for du har skjult dette for de vise og forstandige, og åpenbart det for umyndige, slike som vil lære. Nå, inspirasjonen må treffe det. Nå, da inspirasjonen traff ham, så var det over. Han hadde den da. Nå, vi finner ut at det kommer en tid for disse krisene, da presset er der. Og se dere rundt i dag. Se på tilstanden som vi lever i. Lever vi ikke i et moderne Sodoma og Gomorra? Har ikke verden kommet tilbake? Det var en hedning i verden som ble ødelagt da, ved ild. Sa ikke Jesus i Lukas det 17. kapitlet, det 28. 29. og 30. verset, at slik som det var på Sodomas tid, slik skal det være ved menneskesønns komme når menneskesønnen blir åpenbart. Hva er åpenbart? Er en hemmelighet som blir avslørt, en åpenbaring, er åpenbar eller gjøre kjent en hemmelighet. Nå, disse tingene som har vært skjult gjennom alle menighetstidene blir nå åpenbart og gjort kjent. Nå, vi kunne si det, og hvis Gud ikke stod bak det, er det feil. Ser dere, Gud trenger ingen til å tolke sitt ord. Han er sin egen tolk. Han sa, en jomfru skal bli med barn, og hun ble det. Han sa, la det bli lys, og det ble det. Og vi lever ikke Luthers tidsalder, Wesleys tidsalder, eller Pinsens tidsalder. Pinsens tidsalder var bare en restaurasjon av gavene som kom tilbake til menigheten. Men vi lever i kveldstiden. Vi lever i en tid der bruden blir kalt ut. Og akkurat som det var vanskelig for katolikker å se Luther, og lutheraner å se Wesley og Pins, Wesleys å se Pinsens tidsalder, slik er det vanskelig for pinsvennene å se denne tidsalderen. Det har alltid vært på den måten fordi det blir utøst over en utvalgt sed. Og bare det, det er det Bibelen lærer. De kan ikke se det. Jesus ba til og med for dem, sa, de er blinde, de visste det ikke. Åpenbaringen forteller oss i denne Laodikea menighetstid, da han ble satt på utsiden av menigheten, at de er nakne, fattige, ynkelige, blinde og vet det ikke. Tilbake igjen. De kan ikke se det, kan ikke forstå det. De er så vevd inn i tradisjoner. Men husk, det lovede Guds ord fra Jesu Kristi munn, selve den Gud som talte skapningen til eksistens. Han var den som før verdens grunnleggelse talte ordene, og la det bli, og det ble. For han sa, han var i verden, og verden ble skapt av ham, og verden kjente ham ikke. Men så mange som kjente ham, til dem gav han kraft til å bli Guds sønner. Selve skaperen og selve skaperen selv, da han reiste opp Lazarus fra de døde, sa han, undre dere ikke over dette, for den time kommer da alle de som er i gravene skal høre menneskesønns røst, og skal komme ut. Selve den Gud som sa, la det bli lys, sa, menneskesønns røst skal vekke de som er i graven. Det må skje i sin tid. Han talte, la det bli han og hun, og så videre og alt dette, år og hundrevis av år før det skjedde. Inspirasjonen traff profeten Jesaja, han sa, et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Hans navn skal være rådgiver, fredsfyrste, mektig Gud, evig far. Mange år gikk, måneder, år, dager, uker, år rullet forbi, hundrevis av år rullet forbi. 800 år senere ble Immanuel født av en jomfru. Hvorfor? Fordi det ble talt av leppene til Guds salvede profet. En sed gikk ut. Skjønner? Og i den store stund sa, vil dere søke, be meg om en visjon eller et tegn? Han sa, jeg vil gi dem et tegn, et evig tegn. En jomfru skal bli med barn, et evig tegn. Nå, vi finner ut at i de stundene med virkelig påkjønning, det er vanligvis da Guds ånd griper inn. Han lot hebreerbarna gå rett inn i lommen, før han i det hele tatt løftet en finger. Men da han grep inn, så griper han inn. Nå, vi legger merke til her at i Lukas, det 17. kapittel og det 30. verset, da han sa, i de siste dager, når menneskesønnen ville åpenbare seg slik han gjorde rett før Sodoma og Gomorra, ville de samme tilstandene være her. Han fortalte om Moses, om Noah. Hvordan folket spiste, drakk og så videre, tok til ekte og ble gitt til ekte. Så kom han sa, nå, slik som det var i Lots dager, slik skal det være på den tiden da menneskesønnen blir åpenbart. Nå, følg med, menneskesønnen ble åpenbart for Abrahams gruppe, som en mann, en profet, i form av menneskelig kjød, en vanlig mann med støv på klærne sine, og Abraham kalte ham Elohim. Nå, Jesus lover her at i de siste dager vil menneskesønnen bli åpenbart igjen for den samme slags gruppen, Abrahams kongelige ett, rett før ilden faller. Husk, menigheten mottok ikke flere vitner. Abraham og dem gjorde ikke det. Løftesønnen som de ventet på ble født rett etter det. Og menigheten venter på løftesønnen. Han vil komme i tiden rett etter denne tjenesten. Han vil bli åpenbart fra himmelen. Nå, vi ser det helt tydelig. Det må skje. Nå, det eneste som må være der, er noe som pulserer. Så kommer inn i en mann, Gud stadfester og forteller ham og viser ham at det er det som vil skje. Og at du kommer til slik som Moses gjorde. Han hadde ikke lyst til å utfri disse barna, men Gud talte til ham i en brennende busk. Han ønsket ikke å gå, men han var nødt til å gå. Moses hadde hørt at han var den mektige Jehova, men da kunne han se ham. Han var i form av en ildstøtte. Jeg har hørt om deg, men nå ser jeg deg. Hva ble han sett i? Hans stadfestede ord. Gud sa til Abraham at hans folk ville oppholde seg i et fremmed land i 400 år, men han ville føre dem ut med en mektig hånd. Og, legg merke til, denne brennende busken stadfestet det profeten Abraham hadde sagt ville finne sted. Moses sa, jeg har hørt om det, men nå ser jeg det. Nå, vi har hørt at i de siste dager vil menneskesønn komme iblant sitt folk og åpenbare seg for folket på samme måte som han gjorde ved rett før ødeleggelsen av Sodoma. Menneskesønn, hva gjorde han? Han kjente til hemmelighetene som var i Saras hjerte, ga også løftet til Abraham. Abraham hadde hørt Guds røst. Han kan ha sett ham på mange ulike måter. Jeg vet ikke hvordan han snakket med ham, gjennom drømmer eller gjennom profetier, men denne gangen så han ham. Jeg har hørt om deg. Nå ser jeg deg. Og menigheten har hørt om Gud. De har lest om ham, og hva han gjorde, og løftene han ga. Men nå ser vi ham med våre øyne. Akkurat slik Jobb gjorde. Jeg har hørt om deg, men nå ser jeg deg. Du store, hvilken forskjell. Moses i den krisen, han ropte ut. Og vi finner ut i 2. Mosebok, det 14. kapitlet, det 13. og til det 16. verset. Moses var under stort press der med Israels barn. Inspirasjon traff ham, og han sa det som var meningen at han skulle si, uten å vite at han sa det. Ser dere? Stå stille og se Guds frelse. Gud hadde aldri talt til ham ennå. Ser dere? Inspirasjonen traff ham. De sa, hvorfor førte du oss ut hit? Vi burde ha dødd i Egypt. Var det fordi det ikke var noen graver der nede? Før oss ut hit og lar oss dø? Vi kunne ha levd i fred som slaver inntil vi døde, men du førte oss ut hit. Moses, en profet, han visste at han hadde tilgang til Gud, var inspirert, og han sa, stå stille, og dere skal se Guds frelse, for egypterne dere ser på i dag, vil dere aldri se igjen. Hvordan visste han at det kom til å skje? Hvordan visste han det? Han visste ikke hva han talte, men umiddelbart etter han hadde talt det, fortalte Gud ham hvordan han skulle gjøre det, sa Moses, ikke rop til meg, ta staven din i hånden og strekk den ut over havet, og si at Israels barn skal gå. Amen. Inspirasjonen. Det er slik den treffer deg hvis du er syk, det er slik den treffer deg hvis du er plaget. Noe blir åpenbart for deg, og du ser at det er blitt åpenbart. Du utbryter, jeg er helbredet. Deretter forteller Gud deg hva du skal gjøre. Reis deg og begynn å gå. Amen. Da er det hele over når du kan gjøre det på den måten. Det er slik Gud gjør det. Da ser du Gud manifestert gjennom deg selv. Det var Gud som sa at han skulle gjøre det. Nå, da alle som var til stede, hele Israel, som var til stede, så inspirasjonen som traff Moses. De så Gud med sine egne øyne, blåste vannet tilbake fra den ene siden til den andre, og ildstøtten ledet dem tvers over havet. Han hadde hørt av Gud, da fikk de se Gud. Josua var i en krisestund da hærene var drevet bort, og solen var på vei ned. Josua var en profet, og han visste at hvis disse hærene fikk sjansen til å forene seg igjen og komme imot ham, så ville han miste flere menn. Så i denne krisestunden, da noe måtte bli gjort, det var bare én ting. Hvis han kunne holde dem på flukt, ville han seire over dem alle sammen. Men det var ikke nok lys til å gjøre det. Derfor reiste Josua seg og løftet hendene sine. Han sa, sol, stå stille, og måne, heng over Ayalon inntil jeg er ferdig med dette slaget. Og solen sto stille. De hørte Josua tale, og deretter så de Gud med sine egne øyne i aksjon. Ja visst. Ser dere? Selvfølgelig. Det var et paradoks å se noe som virker umulig, men likevel er det sant. Men solen sto stille, sier Bibelen. Jeg vet ikke hva dere tror som tror verden gikk sin gang nå, men i alle fall, solen sto stille. Kanskje Josua aldri hadde prøvd å tenke ut hvordan han skulle gjøre det, hvordan Gud skulle gjøre det. Det eneste han sa var, sol, stå stille. Han sa det kanskje uten å vite hva han sa, fordi det var Gud som hadde gitt det til ham, og han arbeidet. Den samme tingen i Markus 11:23. Hvis du sier til dette fjell, flytt deg og ikke tviler i ditt hjerte, men tror det du har sagt vil skje, så kan du få det du har sagt. Men du kan ikke stå der og fumle i tankene dine og si det. Du må bli inspirert for å si det. Amen. Unnskyld uttrykket, men den dagen da jeg satt her i skogen, og Gud er min dommer, jeg kunne falle død om på denne talestolen, da det skriftet som hadde forvirret meg hele mitt liv, da jeg satt her den morgenen i skogen, og jeg tenkte på det, og den røsten talte til meg, han sa, det skriftstedet er som alle skriftsteder, det er sant. Og jeg tenkte, vel, hvordan kunne det være? Og han sa, tal, og det vil bli slik, ikke tvil på det. Og jeg snakket med noen, der jeg satt langt ute i skogen. Ingen ekorn. Hadde vært der i 3 dager, og det var ingen ekorn der. Og jeg satt i en lund med platanlønn. Ekorn kommer aldri. Alle som jakter på ekorn vet at det ikke finnes i platanlønn. Og jeg hadde sittet der, og vind blåste skikkelig sterk rundt 10 på morgenen. Og jeg tenkte igjen. Og den sa, du er på jakt, og du trenger ekorn akkurat som Abraham trengte en bukk. Jeg tenkte, den har alltid fortalt meg sannheten, men dette høres rart ut. Og jeg kom meg opp fra der jeg satt og kikket meg rundt. Hvor er den personen som snakker til meg? Ingenting. Vinden blåste fortsatt sterkt. Og jeg tenkte, kan jeg ha falt i søvn og drømt det? Nei, jeg sov ikke. Jeg satt opp mot treet der og fulgte med. Hadde tenkt å få tak i Brother Woodbrother Softman bak der om bare en liten stund, rundt 10 på morgenen. Bønder arbeidet overalt der ute og samlet inn maisen sin. Og jeg hørte den igjen si, du på jakt, og du trenger vilt. Hvor mange trenger du? Og jeg tenkte, nå, jeg ønsker ikke å overdrive dette. Jeg vil kun be om tre. Tre ekorn. Jeg vil ha tre unge røde ekorn. Jeg vil ha dem. Han sa, så tal om det. Og jeg sa, jeg kommer til å få tre unge røde ekorn. Han sa, hvilken retning vil de komme? Vel, tenkte jeg, jeg har gått så langt som dette. Det er noe som snakker til meg her, akkurat på samme måte som dere hører meg snakke. Og Gud i himmelen, med denne Bibelen over mitt hjerte, vet at det er sant. Og han, og jeg sa, vel, jeg plukket ut et latterlig sted, en gammel tørr gren som hang der ute, omtrent 50 yard, der riflen min var skutt inn. Jeg sa, den første vil være akkurat der, og der var det. Jeg gned meg inn og kikket tilbake, jeg snudde hodet, og jeg tenkte, jeg ønsker ikke å skyte en visjon. Så kikket jeg tilbake igjen, og der satt ekornet. Jeg la en patron opp i geværet mitt, siktet inn, og jeg kunne se det svarte øyet hans, ungt rødt ekorn. Jeg tenkte, kanskje jeg sover, jeg vil våkne opp om en liten stund. Ser du, jeg drømmer om dette. Vel, jeg senket det ned, skjøt ekornet, og det falt ned fra grenen. Jeg tenkte, vel, jeg vet ikke. Jeg tenkte, vel, skal jeg gå bort og se etter det? Og jeg gikk bort der, og der lå det. Jeg plukket det opp, og blodet strømmet ut av det. En visjon blør ikke, vet dere. Så plukket jeg det opp, og det var et ekorn. Jeg ble helt nummen over det hele. Og jeg kikket meg rundt, jeg sa, Gud, det var deg. Jeg sa, takk for dette. Nå vil jeg gå ut og... Han sa, men du sa... Tviler du på det du sa? Du sa du ville få tre. Nå, hvor vil det neste komme fra? Jeg tenkte, vel, hvis jeg drømmer, vil jeg fortsette videre. Så jeg sa, jeg valgte ut en gammel stamme der borte til et tre som var helt innhyllet i denne giftsumaken. Du får aldri tak i et ekorn i den. Derfor sa jeg, det neste vil komme rett ut av den giftsumaken. Og der satt de unge røde ekorne og kikket rett på meg. Jeg satte geværet mitt ned og kned meg inn, snudde meg rundt igjen. Jeg tenkte, der satt han, vendte hodet sitt til siden. Jeg skjøt ekornet, og deretter begynte jeg å gå hjemover. Men sa, du sa tre. Tviler du på det du sa? Jeg sa, nei, herre, jeg tviler ikke på det jeg sa, for du stadfester det. Dette er det skriftstedet som har forvirret meg. Ikke hvis jeg sier, men hvis du sier. Ikke hvis Jesus sa det, men hvis du sa det selv. Og jeg tenkte, på en eller annen måte har jeg kommet inn i den kanalen, og jeg vet at han er her fordi jeg er nesten helt ute av meg. Jeg tenkte, jeg vil gjøre denne latterlig, det er sikkert. Jeg sa, det vil komme et rødt ekorn ned fra det fjellet, komme rett ned denne veien og rett ved siden av meg og gå ut og sette seg på den grenen og kikke ned på den bonden. Her kom han ned ved fjellet, gikk rett ut og satte seg og kikket på bonden, og jeg skjøt ham. Satan sa til meg, vet du hva, skogen er helt full av dem nå. Og jeg satt der til klokken 12, og ikke en ting til skjedde. Det viser bare at når Gud, han er selve himmelens og jordens skaper. Den familie som hører på Jeffersonville nå, som heter Wright. Brother Wood og jeg dro ned for å treffe dem. De lager nadverdsvinen for menigheten. Lille Edith satt der i rommet, en liten forkrøplet jente. Hun hadde vært syk hele sitt liv, og derfor hadde vi alltid ventet på at Gud skulle helbrede henne. Hennes søster, en enke, hennes ektemann hadde blitt drept, hennes navn var Hetty, veldig ydmyk liten kvinne. Og mens Brother Barnes og jeg dro ut for å få tak i en kanin til henne, hadde de bakt en stor kirsebærpai og fikk meg til å sette meg ned og spise. Det viser at alle sammen rundt bordet vi snakket om dette, det hadde nettopp skjedd et par dager før. Og mens vi satt rundt bordet og snakket om dette, sa jeg med et, hva kunne ha skjedd? Jeg sa, Brother Wright, du er en gammel mann, har jaktet på ekorn hele ditt liv. Brother Shelby, du er en ekspert på ekornjakt, Brother Wood, det samme er du. Jeg har jaktet på dem siden jeg var gutt. Har dere noen gang sett et ekorn i en platanlønn og et skogsområde med Johannes brødtre? Nei, sir. Jeg sa, det var ganske enkelt ikke der. Jeg sa, det eneste jeg vet, det er nøyaktig den samme Gud. Da Abraham trengte en bok, var han Jehova Jaira. Han kunne tilveiebringe for seg selv. Jeg sa, jeg tror det er den samme tingen. Og lille Hattie satt bak der, sa broder Branham, det ikke noe annet enn sannheten. Hun sa den rette tingen. Da hun sa det, kom den hellige ånd ned i den kanalen igjen. Alle sammen følte den. Jeg reiste meg opp, jeg sa, søster Hattie, så sier Herren, du sa de rette ordene slik den syrofoniske kvinnen gjorde. Den hellige ånd talte til meg nå, og sa til meg at jeg skulle gi deg ditt hjertes begjær. Jeg sa, nå, hvis jeg er Guds tjener, hvis det stemmer, vil det skje. Hvis jeg ikke er Guds tjener, så er jeg en løgner, og det vil ikke skje. Jeg er en bedrager. Jeg sa, nå, prøv å se om det er Guds ånd eller ikke. Hun sa, broder Branham, alle gråt, sa, hva skal jeg be om? Jeg sa, du har en forkrøplet søster som sitter der. Jeg hadde $20 i lommen å gi henne som hun hadde gitt i en kollekt. Kvinnen tjener ikke mer enn $200 per år på den lille gamle stakkarslige gården, hun og to gutter. Guttene hennes hadde blitt noen ordentlige rike skoletiden, vet dere, og var bare frekke, uhøflige mot moren, og 15-16 år gamle. De sto der borte og lo av det jeg sa. Og jeg sa, du har en far og en mor som sitter her som er gamle. Du har ingen penger. Be om pengene, og se om det ikke kommer i fanget ditt. Be for søsteren din, og se om hun ikke reiser seg opp og går. Jeg visste det da, som Jobb. Det er bare noe du vet når du treffer det. Jeg sa, jeg vet. Her står jeg foran rundt 10 mennesker, sa jeg. Hvis dette ikke skjer, så er jeg en falsk profet. Sa, hva skal jeg be om? Jeg sa, det er opp til deg å ta en avgjørelse. Jeg kan ikke ta din avgjørelse. Hun kikket seg rundt, den lille kvinnen, og med ett sa hun, broder Branham, det største ønsket i mitt hjerte er frelse for de to guttene mine. Jeg sa, jeg gir deg guttene dine i Jesu Kristi navn. Og de fnisende, leende guttene som gjorde narr, falt over fanget på sin mor og ga sine liv til Gud og ble fylt med den hellige ånd, der og da. Hvorfor? Det er sannheten. Gud har autoritet til å drepe meg foran disse menneskene utover nasjonen. Mange av dere her, og i Efsjovil, jeg kan høre tabernaklet stemme i nå. Amen. Fordi de sitter rett der og hører på det, sier dere. Fordi det er sannheten. Hva er det? Det er når Gud ved sin suverene nåde det skjer. Utenfor det vil det ikke skje. I det avgjørende øyeblikket, tenk på de mennene og folket som jeg kjenner. Gud gikk forbi alle de store personlighetene og alt, for å gå til en fattig, liten, ydmyk kvinne som knapt kan skrive sitt eget navn, og han visste hva hun ville be om. Og det er det viktigste tingen, for søsteren hennes er død nå, og moren og faren hennes må dø. Pengene vil ha forsvunnet, men sjelene til guttene hennes er evig. Og det var tidspunktet da de skulle gripe det. Og med en gang jeg hadde sagt, jeg gir deg guttene dine i Jesu Kristi navn, så falt de over sin mors fang. Hvor mange her inne vet at det er sannheten? Vet dere det? Skjønner? Det er riktig. Ja. Hvorfor? Inspirasjon. Nå, jeg har hørt om deg at du kunne skape ekorn. Jeg har hørt om deg at du kunne skape en bok. Men nå ser jeg deg med mine egne øyne. Manifestasjonen, visjonen gjort synlig. Når Gud lovet noe, så vil han gjøre det. Legg merke til, når du har et behov, kanskje slik som Josva, han hadde et behov. Han tenkte aldri på omstendighetene. Han talte det, og det var Gud. Tror du at solen stod stille? Det gjør jeg også. Hvordan gjorde den det? Ikke prøv å tenke det ut, men den gjorde det. Josva gjorde det og løftet hendene sine. I det avgjørende øyeblikket hadde han tilgang til Gud, og det var det som skjedde. Det var i rett tid. Den levende Guds ånd hadde sett behovet for det og presset Josva til å si det. Den samme Gud så behovet til Abraham. Den samme Gud så behovet for å stadfeste dette skriftstedet for meg, at det skriftstedet er sant også. Den samme Gud så behovet til de to forutbestemte guttene, og det var i det øyeblikket han beviste det og stadfestet sitt ord. Markus 14, vi ser en kvinne som trodde på ham, hun hadde hatt behov, og så at han hadde behov for å få vasket føttene sine. Hun trengte bare å bli inspirert for å gå til handling. Nå, litt nøye mens før vi avslutter. Hun måtte bare bli inspirert for å gå til handling, fordi hun hadde allerede hørt om ham. Hun hørte at han tilga en kvinne hennes synder, en skjøge, og sa, «Hvem av dere er uten synd? Kast den første stenen!» Hun hadde hørt om ham, men nå ser hun ham. Hun ble inspirert til å tjene ham. Det er det eneste du trenger å bli. La den Hellige Ånd fortelle deg at du er en synder. La den Hellige Ånd fortelle deg at du tar feil. La den Hellige Ånd bevise for deg ved skriftene at du tar feil ifølge skriften. Og hva? For den vil bare bevege seg gjennom en rett kanal bestående av hvert eneste Guds skriftsted. Den går ikke utenom for noe. Hvis du gjør det, vil den aldri kunne gagne deg for de den Hellige Ånd kan inspirere det for deg. Men hvis sjelen ikke har det rett med Gud, slik som vi har vært igjennom denne uken, gagner det ikke likevel. Husk, falske salvede vil oppstå i de siste dager. Ikke falske Jesuser, falske Kristuser, salvede, og vil forføre selv de utvalgte dersom det var mulig. Legg merke til, hun hadde en tjeneste å gjøre for ham. Hun hadde hørt om ham, nå så hun ham med egne øyne. Hun hadde en tjeneste å gjøre, og hun hadde ingenting å gjøre det med. Men hun skyndte seg frem likevel for å gjøre tjenesten. Gud til veie brakte vannet og håndklærne til å vaske føttene hans. Hun hadde hørt om en levende Gud i hele sitt liv, men nå så hun ham med egne øyne. Hun visste at det var ham, og inspirasjon traff henne og sa, «Dette er budbæreren!» Han trengte en tjeneste. Hun hadde ingenting å tjene ham med. Føttene hans var skittende. Men hun skyndte seg frem likevel for å gjøre ham en tjeneste, fordi hun var inspirert til å gjøre det. Å, det frafallende menighetsmedlem, den nominelle mann eller kvinne, kan du ikke se behovet Jesus har i kveld? Hvis bare inspirasjonen kan treffe deg, så er dette stunden til å gjøre det. Men hun så ham med egne øyne. De andre der spottet han til og med. De trodde ikke på hans budskap. Og prikket alt så hadde verten, verdspastoren, gamle Simon, fått ham ned dit for å gjøre narr av ham. De trodde ikke at han var en profet. Så da, når det virket som djevelen hadde lagt alt til rette for at han kunne si dette, sa han ved seg selv, hvis denne mannen var en profet, ville han vite hva slags kvinne som var ved føttene hans, hvis han var en profet. Ser dere, det var ikke åpenbart for ham hvem han var. Det var ikke noen inspirasjon som kunne treffe ham, fordi det var ikke noe å treffe der. Men den traff henne. Hennes øyne hadde sett lenger enn kritikken hans. Hun trodde han var. Ser dere, ordet fra profetene. Hun visste at det var alle ordene fra profetene som var stadfestet i ham. Hun hadde hørt at han var på jorden, men nå ser hun ham. Se hva hun gjorde. Hun så ordet som var blitt kjød, Messias, Immanuel. Da hun lot troens pulsslag få fritt spillerom, åpenbaringen om hvem han var i tiden hun levde i, at han var Guds lam for slike syndere som hun var, gikk hun frem for å tjene ham uten å vite hvordan hun skulle gjøre det. Det er slik en ekte helbredelse kommer. Når det er åpenbart for deg at han ble såret for din overtredelse, knut for din misgjerning, og ved hans sår ble du helbredet. Når det blir inspirert for deg, og du ser hans nærvær her, ifølge Markus 11 eller Lukas 17:30, at han vil åpenbare seg selv i de siste dager, blant sitt folk i menneskelig kjød, slik han gjorde før Sodoma. Når du ser det, og noe treffer deg, legen sier kanskje kreften er der fortsatt. Pasienten sier kanskje, jeg vet ikke hvordan jeg kommer til å gå, men jeg kommer til å gå uansett. Vi vet ikke hvordan det kommer til å skje. Hun gikk fram for å tjene ham, fordi inspirasjon traff henne, om at det var stunden, det var budbæren, det var Messias som skulle helbrede, og hun trodde det. Og han trengte at en tjeneste skulle bli gjort for ham, og hun gikk frem uten noe som viste at hun kunne gjøre det. Hun bare gikk på inspirasjonen sin. Følg med, Gud brøt opp kildene i tårekjertlene i øynene hennes. De samme øynene som hadde hørt, ørene som hadde hørt ham, øynene som hadde sett det, brøt ut i glede. Så det andre, Gud gitt det lange håret med tårene strømmende nedover. Gud tilveiebrakte hennes håndklær med håret hennes og med tårene hennes. Hun dekte hans behov, den levende Guds behov. Hun hadde hørt om det, men nå så hun ham. Hun kunne gjøre ham en tjeneste. Å, synder, hvorfor gjør du ikke likedan i det du ser behovene nå, at han trenger deg, din tjeneste? Nå ser du den ene, som du en gang hørte om i Bibelen. Vi så ham komme inn her i går kveld, og hva han gjorde. Vi ser ham møte etter møte, og noen ganger sitter vi like så kalde og likegyldige og sier, ja, jeg vet at skriften sier det, og jeg har sett det bli gjort, ser dere. Vi har ingen entusiasme, det ser ikke ut til å treffe oss riktig. Det ser ikke ut til å være noe som om du helte, tok en fyrstikk og tente den, hvis fyrstikken ikke har svovelet på toppen av fyrstikken, kan den ikke antennes. Og du kan skrape og skrape og skrape, men hvis et eller annet kjemikal har ødelagt svovel oppå der, vil den ikke antennes. Det vil ikke bli noe lys. Men hvis kjemikalet svovelet treffer mot metallet, vil, hvis det fortsatt er oppå der, når den treffer, vil den antennes. Og når den sanne, ekte stadfestelsen av skriften i dette siste dagers budskap, og du ser Jesu Kristi nærvær, som du hadde hørt om, det han hadde gjort i sitt liv, og høreskriften sier at han er den samme i går, i dag, og for evig. Og rett før Sodoma tilstand blir sendt flammer over med av Guds vrede, ser Jesus vende tilbake iblant sitt folk, i form av menneskelig kjød, og gjøre det samme som han gjorde. Du store, det burde tenne våre sjeler til herlighet. Det burde gjøre noe med oss. Hvorfor? Det kommer ned til dette. Du fikk vite hva han gjorde i Bibelen, hvordan kvinnen berørte hans kledning. Han snudde seg rundt og fortalte henne hva problemet hennes var, og troen hennes gjorde henne frisk. Nå, han lovet at han ville gjøre den samme tingen igjen, rett før verden ville bli brent, og verden ville være i en Sodoma-tilstand. Det Nye Testamentet, profeten, Gudeprofeten, profetenes profet, Gud over alle profeter, guddommens fylde legemlig, Gud manifestert i kjød, skaperen fra første Mosebok. Halleluja! Det er hans ord. Han sa det ville skje. Og vi ser Sodoma tilstander. Vi ser at verden er i den tilstanden. Nå ser vi ham komme ned og gjøre nøyaktig det han sa han ville gjøre. Nå, vi har hørt om ham. Nå ser vi ham. Jeg har hørt om deg med mine ører. Nå ser jeg deg med mine øyne. Amen. Jeg ser ham med mine egne øyne. Hvilken time det skulle være. Hvilken tid det skulle være. Stadfestelsen av hans ord. Altid når ordet blir stadfestet, er det Gud som taler i sitt ord og gjør seg selv synlig slik at du kan se. Nå, her er en liten prostituert fra gaten. Hun faller ned ved alteret foran Jesus, og hun vasket føttene hans med tårene og tørket dem med håret sitt. Gud æret det, han sa, hvor enn dette evangeliet blir forkynt, så la dette bli fortalt til minne om henne. Hvorfor? Se hvor skitten hun var, men noe ble tent. Hun så løftesordet fra Edens hage. Dette, kvinnens ett skal knuse slangens hode. Hun så Messias, som hadde blitt født av en jomfru. Hun hørte at han skulle bli født av en jomfru, men de hørte at den mannen var på jorden. Hun hadde hørt at det var en ung rabbi, profet, som helbredet de syke. Hun trodde på det. Og der kom hun nedover gaten, gikk rundt, kikket rundt, og hun kikket bort der og så det store selskapet som var i gang. Hun listet seg bort til gjerdet og kikket gjennom, og der var han. Der var han! Noe sa, det er ham! Ser dere, det var alt hun trengte for å bli inspirert. Ser dere hva som skjedde? Hun så Guds ord som var blitt kjød. Hun hadde hørt med sitt øre, nå så hun med sine øyne. Nå, alle vet at vi har et løfte for menighetens tilstand i de siste dager. Menigheten i sin nåværende tilstand kan aldri oppfylle Guds bud. Det store oppdraget kunne aldri kalle bruden ut. Hvem skulle gjøre det? Pinsevennene? Det tror jeg ikke. Heller ikke resten av dem. Det er agnen som er på veten, som kom ut så nøyaktig likt ut som veten. Men det var ingen vete der. Den åpnet seg opp, men veten kommer ut av den. De organiserer seg, de tar livet av seg selv. Det er der de dør. De er stilker. Men veten har kommet opp gjennom der, og nå begynner det å ta form i brudeformen. Vetekornet som falt ned i jorden gjennom de mørke tidsalderene, det måtte dø. Kritikeren sier, hvorfor ville en barmhjertelig Gud som kunne åpne opp Rødehavet stå og la de stakkars kristne bli fortært av løver og brent og alt mulig, satt der oppe, akkurat som han lo av det? Den stakkars uvitende personen, han skjønte ikke at uten at vetekornet faller ned i jorden. Det måtte dø gjennom de mørke tidsalderne, slik som et hvilket som helst annet vetekorn må gå ned i jorden og bli begravet for å bringe frem Luthers to blader i den første reformasjonen, stilken. Det kommer frem i vestianerne der borte for å bringe frem pollene, kvassene, den store misjonstidsalderen. Måtte komme frem i pinsevennene for restaurasjonen av gavene for nesten å forføre selv de utvalgte. Ser ut som et vetekorn. Åpner du det opp, er det ingen vete der i det hele tatt. Det er bare agn. Men der tilbake, da begynte de å danne enhetsorganisasjonen, treenhetsorganisasjonen, toethetsorganisasjonen og Guds kirkeorganisasjon, og alt organiserte seg, og døde bare helt. Og hva skjer nå? Men det er et vern for veten. Den har vokst gjennom det hele tiden. Nå har den begynt å trekke seg unna. Veten begynner å komme til syne. Dette er ikke en pinsetidsalder. Dette er de siste dagers tidsalder. Dette er brudetidsalderen. Dette er kveldslyset. Dette er da Malakias 4 må bli oppfylt for å følge Guds mønster. Dette er Lukas 17:30 som skal oppfylles. Dette er den han, og Jeremia og resten av dem og Joel har talt om denne tiden. Dette er den tiden. Jeg har hørt, Herre, og det skulle komme, men nå ser jeg det med mine øyne. Selv om mange, hvor mange falske etterlignere reiser seg, jammes og jammes av dem med alle sine triks til å gjøre alt som Moses gjorde, det rokte ikke han eller Aaron i det hele tatt. De visste hvor, slik som Jobb, de visste hvem inspirasjonen deres kom fra. De visste at det var, så sier Herren. Og den samme Bibelen som talte om dem, sa, det vil komme i de siste dager etterlignere. De religiøse denominasjonene, da noe begynte, hvem begynte først, Moses eller dem? Hvis de hadde begynt først, ville Moses ha vært etterligneren. Nå har vi alle mulige slags kjelner og alt annet som prøver å villede dere bort fra det ekte, som kommer fra Gud, som Gud har stadfestet å være sannheten ved skriften. Vi har hørt om det med våre ører. Nå ser vi det med våre øyne. Amen. Tror dere det? Hele vårt hjerte. Inspirasjon. Og på den tiden, da menneskesønn blir åpenbart, en menneskesønn, Jesus Kristus manifestert iblant sitt folk. En mann gikk ned dit foran Abraham og hans gruppe, bare en mann med et helt vanlig utseende, støv på klærne sine. Han hadde ryggen sin vendt mot teltet. Han sa, hvor er din kone Sara? Ikke S-A-R-R-A, S-A-R-A-H, A-B-R-A-H-A-M, ikke A-B-R-A-M, nevnte navnet hans. Sa, hvor er hun? Sa, hun er i teltet bak deg. Sa, jeg kommer til å besøke deg i henhold til livets tid. Hun lo for seg selv. Sa, hvorfor lo hun? Nå, han lovet det. Det var de menneskene som ventet på en løftesønn. Nå, jeg bryr meg ikke om hvor mye folket i disse denominasjonene later som de venter på Kristus. Handlingene deres beviser at de ikke gjør det. Det er riktig, dine handlinger taler høyere enn dine ord. Alt de tenker på er å skaffe denominelle medlemmer, men det er noen mennesker, en her og der, som venter på Herrens komme. De er på utkikk etter, enda. Bare de vil han åpenbare seg for, bare de vil forstå. Bare de utvalgte forsto hvem han var. Bare tenk, det var omtrent kanskje 3 millioner mennesker, jøder, på jorden. Det var ikke en tredjedel av dem som visste at han var der før han hadde kommet og gått, skjønner? Men han åpenbarte seg for de som ventet. Johannes døperen og apostlene som hadde blitt kalt av Johannes, og så videre, og blinde Anna i tempelet. Presten Simon, som det var åpenbart for ham ved den hellige ånd, at han skulle få se Kristus. Alle de store religiøse lederne, teologene og slik, blinde som de kunne få blitt. Regnet kan bare få frø til å komme opp hvis frø allerede er der. Og slik som du var en spire først i din far, og han kjente deg ikke, så var du likevel i din far, men gjennom et voksested i din mor ble du manifestert i hans lignelse, og så kunne han snakke med deg. Gud, den mektige Gud, hvis du har evig liv, så var spiren til evig liv i Gud i begynnelsen. Og du var der, du var i hans tanker, navnet ditt og alt. Og han, ved forutvitenhet, bestemte at du skulle se dette. Og du som ikke er bestemt, vil aldri se det. Men husk, i Herren Jesu navn, tiden er her. Vil dere ikke tro ham? Gi deres liv til ham. Jeg må stoppe. Den er over 9. La oss bøye våre hoder. Jeg har hørt, Herre, om deg, men nå ser jeg deg. Herre Jesus, velsign dette folket mens de venter. Nå vil jeg spørre dere et spørsmål. Jeg vil la Den hellige ånd, jeg stoler på at han vil, granske ditt sinn, prøve deg, prøve din sjel, og se om du virkelig tror. Og hvis du oppdager at det er litt tvil der, vil du løfte din hånd, si, Herre Jesus, la meg se deg. Jeg har hørt om deg, men jeg har aldri egentlig sett deg. La meg se deg, så vil jeg tro. Ja vel, det er fint. Er det noen her som ikke kjenner ham som sin frelse? Løft din hånd. Si, hvis jeg er en synder, men hvis du bare vil la meg se deg, Herre Jesus, manifester dette ordet som de snakker om. Jeg vet det var slik Jobb så deg. Jeg vet at det var slik Abraham så deg. Jeg vet at det var slik resten av dem så deg, fordi det var ditt løftesord som ble stadfestet. Jeg har hørt om alle slags ting, og triks og alt mulig, men jeg er klar over at det er et endetidsbudskap i landet, som ble talt om av en engel ved elven i 1933. Jeg har hørt om helbredelsesmøter som har gått frem, og jeg vet at når det finner sted, kan ikke jeg bli værende i det samme gamle denominelle sporet. Det ble ikke sendt for det, ble aldri værende der. Hva om Moses hadde kommet og sagt, la oss bygge en ark slik Noah gjorde og seile ut av Egypt nedover elven? Nei, skjønner, nei, han hadde et budskap fra Gud, han var manifestasjonen. Den profeten som kom på scenen burde vært bevis nok for Israel der og da. De hadde ikke hatt en profet på 400 år, de hadde ikke hatt en profet, og her trer en profet frem på scenen. De burde ha visst at noe var i ferd med å skje. Israel hadde heller ikke hatt en profet på hundrevis av år, og her kom Jesus på scenen. Og kvinnebrønn sa, «Sir, jeg ser at du er en profet. Nå, vi har ikke hatt en på 400 år.» Fordi han visste hva som var i hennes hjerte. Skjønner? Nå, vi blir lovet en menighetstid gjennom reformatorer, og vi har hatt dem. Men han lovet i Malakias 4 at han ville følge mønstret sitt i de siste dager, hva som ville finne sted, vende barnas hjerte tilbake til troen til de apostoliske fedrene, nettopp for den hensikten. Og menigheten er så splittet i denominasjoner og ismer. Den er så sønderrevet at den er død. Den har vært en bærer. Og så lovet han, i tiden til den syvende engels budskap, at de syv seil ville bli åpenbart, og Guds hemmeligheter ville bli kunngjort. Åpenbaringen 10, når den syvende engel begynner å la sitt budskap lyde, ikke helbredelsesmøte, budskapet som følger etter helbredelsesmøte. Jesus var en flott fyr, så lenge han kunne helbrede de syke, men da han sa, «Jeg og min far er ett», det var galt. Jobb var flott, inntil noe skjedde med ham, skjønner? Det er alltid på den måten. Tro. Vil du ta imot ham nå? Løft opp din hånd. Si, «Jeg tror på ham. Jeg ønsker å ta imot ham». Gud velsigne deg. Gud velsigne deg. Det er fint. Nå sitt helt stille og be bare en liten stund. Kjære Gud, i denne alvorstunden, det kommer til å bli en tid som denne da det virkelig vil bli et tordenbraken dag, og Guds sønn skal stige ned fra himmelen med et rop, med overengelens røst og Guds trompet. De døde Kristus skal oppstå. Og hver enkelt av oss vet at vi er klar over i kveld, far, at vi vil måtte svare for et hvert løfte som vi gir, og et hvert ord vi sier. Selv tankene som er i vårt hjerte, vil vi måtte svare for. Jeg ber deg, Gud, i Jesu navn, om at du må rense et hvert hjerte som er her inne. Rens mitt hjerte, rens hjertene til dette folket. Og må vi være forberedt, Herre, og må våre åndelige øyne bli åpnet i kveld til å se den allmektige Guds herlighet. Vi har hørt om ham. Å, far, Gud, vi ber om at du må la oss se ham. Gi det, far. Gi disse velsignelsene. Jeg ber i Jesu Kristi navn. Amen. Husk, i ditt hjerte, der du sitter, lag ditt lille alter. Si, Herre Jesus, kom inn i mitt hjerte nå. Gi meg noe, og noe jeg kan holde fast ved. La meg føle den inspirasjonen som forteller meg at du er til stede. Nå, hvilken uttalelse å komme med til folk for en ting å gjøre. Nå, jeg vil be Herren Gud, be hvor mange av dere tar lydbåndene. Har dere hørt om hva for en tid er dette, mine herrer? Viste vi disse magasinene og slik ett år før det skjedde? Vitenskapen er perpleks overfor det. Der var Herren Jesus kronet og med den hvite parikken på seg slik som dere ser i Bibelen, i Åpenbaringen 1 og i Daniel, høyeste dommer over himmel og jord. Rett der, når vitenskapen ikke kan forstå det selv engang. Og i observatoriet, der ute i universitetet i Arizona og ned gjennom Meksiko, undersøker de, har gjort det i de to siste årene. Og der ble det fortalt dere at det kom til å skje på forhånd. Hva med jordskjelvet i Alaska? Følg med på Hollywood. Synke ned i havet. Følg med og se om de ikke gjør det. Han har aldri fortalt meg noe galt ennå. Det vil gjøre det, skjønner du? Bare følg med og se om vi ikke lever i historiens avslutningstid. Intet menneske vet hvilken time han kommer. Men jeg vet en ting. Jeg tror i min nåværende tilstand, hvis jeg er ved mine fulle fem, og hvis jeg ikke var en kristen, vil jeg uten tvil ønske å være en ekte bibelsk kristen. Ikke en denominell. Ikke stol på det at du har ropt. Vi hørte det denne formiddagen. Beviste det ved Guds ord. Det er helt og holden utenfor Guds vilje. Førte ikke til noe annet enn død. Ikke vær i stilken. Vær i livet. Skjønner? Ha tro til Gud. Tror dere at den Gud som ga dette løftet, som åpenbarte seg i første Mosebok og viste seg for Abraham og utførte det miraklet, den samme Gud ble kjød, menneskelig kjød, født av en jomfru? Det var et teofani der, selvfølgelig. Men så da han kom i menneskelig kjød og var den samme mann og utførte de samme tingene, tror dere ikke at hvis Gud kunne få en person som hadde lovet å gjøre ifølge Malakias 4, en kanal som han kunne tale gjennom, at han ville utføre den samme tingen han sa han ville gjøre der? Tror dere det? Jeg tror han ville det også. Tror du at du kunne ha troen til å berøre hans kledning, hans tro til å berøre kledningen? Tror du at det er noe tilstedeværende nå som taler til ditt hjerte, som forteller deg at du har tro til å berøre hans kledning? Tror du at du kunne gjøre det? Strekk deg da fram og la troen din berøre det. Ikke med følelser, bare med absolutt ren, uforfalsket tro. Bare si, Herre, jeg tror med hele mitt hjerte. Jeg vil at du skal berøre meg, for jeg har hørt at du har gjort det. Nå ønsker jeg å se det med mine egne øyne. Og jeg kan ikke berøre dere. Det trengs Gud for å berøre. Tror dere at han vil gjøre det? Jeg ser et bak til venstre for meg her. Det ser ut som det er en kanal, på en måte, som jeg har talt om, som trekker den veien. Siden jeg blir ledet den veien, kommer det nå inn underfullt. Det er en dame som sitter der med sin mann. Hun er ikke herfra. Hun er fra Texas. Dallas. Hun lider. Hennes mann lider også. Hun lider av en komplikasjon. Hun har hatt en operasjon. Det er riktig. Hennes mann lider av noe med ryggen. Ryggplager. Herr og fru Corbett fra Texas. Dallas i Texas. Hvis det er riktig, så løft opp din hånd. Jeg er en fremmed for dere. Er det riktig? Jeg har ikke den minste forutsetning for å kunne vite det. Hva er det? Jeg har hørt om deg med mitt øre, men nå ser jeg deg. Ser dere hva jeg mener? Nå, spør det paret. Jeg har aldri sett dem i mitt liv. Jeg har hørt om deg med mitt øre. Nå ser jeg deg med mine øyne. Hvis dere kan tro, kan Gud tilveibringe det dere har behov for. Den mannen som sitter der med hånden opp mot haken, med det høye blodtrykket, tror du at Gud vil gjøre deg frisk, sir? Gjør du? Sitter med hånden slik som dette. Tror du at Gud vil helbrede deg for det høye blodtrykket? Løft opp din hånd, hvis du tror det. Ja vel, han gjør det. Jeg har aldri sett mannen i mitt liv. Jeg vet ingenting om ham. Men du har hørt at Jesus sa her i Bibelen at han vil gjøre disse tingene. Nå ser du det. Forstår du hva jeg mener? Hvis du kan tro, er alle ting mulig. Bare for dem som tror. Det kreves virkelig ekte tro for å gjøre det. Men hvis du kan tro det, vil Gud gi det. Det er en dame som sitter rett bak der og ser på meg, som har struma i halsen. Damen som sitter ved siden av henne, slik at hun vil forstå. Den damen har høyt blodtrykk også. Det er riktig. Damen som sitter ved siden av henne, hun har et problem også. Og hun er ikke herifra. Hun er fra Arkansas. De går glipp av det.
Miss Phillips?
Fru Phillips, tro på Herren Jesus Kristus og bli helbredet. Tror du på ham med hele ditt hjerte? Tar du imot det? Riktig. Da kan du få det. Nå, du sier, det er mystisk. Nei, nei. Jesus sa, ditt navn er Simon, du er sønn av Jonas. Er det riktig? Jeg har hørt om deg med mitt øre. Nå ser jeg deg med mine øyne. Nå forstår dere ikke hva som skjedde. Noen bare sitter der og ser og tror og har tillit. Og så med ett skjer det. Skjønner? Føler du deg bedre, gutten min, i kveld enn du gjorde i går kveld der nede? Det er helt i orden nå. Du kommer til å bli frisk. Satt her i går kveld, stanget med hodet og slikt. Nå, i kveld ser han ut som en gentleman. Skjønner? Han var litt forvirret over ting, men det er helt ordnet oppi nå. Skjønner? Det vil bli helt bra, skjønner? På den dag, menneskesønnen blir åpenbart, sier dere, rett før Sodoma skal bli brent. Jeg har hørt om deg med mitt øre. Nå ser jeg deg med mine øyne. Jeg hørte Jesus Kristus sa han lovet det. Jeg ser at det løftet lever akkurat nå. Skjønner? Jeg har hørt om deg med mitt øre. Nå ser jeg ham med mine øyne. Hvor mange tror at det er ham? Å, Gud. Nå, mens vi ber her, det begynner å bli sent. I morgen kveld skal vi ha et stort helbredelsesmøte. Jeg regner med at Brother Moore og jeg vil stå her og be for enhver person som ønsker å komme gjennom køen. Men jeg tenkte at når jeg skulle tale om dette i kveld, ville jeg bare ha et alterkall. Men så tenkte jeg, nei, det sto der. Jeg har hørt om deg med mitt øre. Nå ønsker jeg å se deg med mine øyne. Nå er han her. Tror dere det? Nå, la oss legge våre hender over på hverandre. Nå, husk, den samme ene som lovet at han ville gjøre dette, sa at disse tegn skal følge dem som tror. Sa han det? Er du en troende? Si, amen. Vel, da, den samme Gud som ga dette løftet som dere ser, han utfører akkurat nå. Spør hvem som helst av de personene. Jeg har aldri sett dem, vet ingenting om dem. Jeg hadde ikke kjent dem igjen her og nå, ser dere. Umulig for meg. Men det skriftstedet må bli oppfylt. Vel, hvis det er oppfylt, viser det at vi er i de siste dager. Vi vet at menneskesønnen er klar til å bli og komme, fordi han åpenbarer seg i menneskelig kjøtt. Er det riktig? Da vet vi at det er sant, og dere ser at dere tror på ham, og dere har lagt hendene på hverandre. Og hvis hendene deres er lagt på hverandre, er den samme Guds sønn som er her for å oppfylle dette for deres øyne. Den samme sønn er her for å si, de skal bli friske. Den samme Guds sønn. Jeg hørte at han sa, hvis de troende legger sine hender på, skal de bli friske. Jeg hørte det med ørene mine. La meg nå se det med øynene mine. Han lovet å gjøre det. Nå, mens jeg ber, dere ber. Herre Jesus, i navnet til himmelens Herre og Gud, la din ånd komme ned i disse menneskenes hjerte, den ekte troen fra Gud, som vil stadfeste dette løftet for dem. Og må himmelens Gud helbrede hver og en av dem, mens de adlyder dine bud ved å legge hendene på hverandre. La det bli slik, Herre, i Jesu Kristi navn. Gi at det blir slik til din ære. Nå tror du at du har fått det du har bedt om? Sier noe i ditt hjerte deg det? Føler du den lille sneven av inspirasjon som sier, ja, det er over. Det er ferdig. Guds bud sier at vi kunne høre det med vårt øre. Nå kan vi se det med våre øyne. Job sa, jeg har hørt om deg med mitt øre, men nå ser jeg deg med mine øyne. Nå, du hørte det ved ordet, ved hørelsen av ordet. Troen kommer av hørelsen, hørelsen av ordet. Nå ser du at det handler med dine øyne. Nå, den samme Gud som sa det, når disse tegn skulle skje, at de som trodde dette skulle legge hendene sine på de syke, og de skulle bli friske. Nå har det kommet ned i ditt hjerte at du er helbredet. Løft dine hender hvis du gjorde det. Amen! Det er virkelig apostolisk helbredelse. Mener du det? Tror du det av hele ditt hjerte? Halleluja! Det er alt vi trenger. La oss reise oss og gi ham pris da. Takk, Herre Jesus. Velsignet være Herrens navn. Jeg vil prise ham. Jeg vil prise ham. Prise lammet som ble slaktet for syndere. Gi ham ære, alle sammen. For hans blod har renset bort enhver flekk. Nå elsker dere ham. Nå, la oss alle sammen gi ham ære, alle sammen. Nå, hør her, hvis det har blitt åpenbart for deg av Gud, i kanalen som du ble frelst i, den samme kanalen som fortalte deg at du var frelst, Den samme kanalen Gud beveget seg gjennom, slik han gjorde gjennom Jobb og profetene. Han har beveget seg gjennom deg, gjennom den kanalen, som en kristen, ved sin guddommelige åpenbaring, at du er helbredet. Da er det ingenting som vil hindre at det skjer. Så vi gir ham ære, alle sammen. For hans blod har renset bort enhver. Enhver tvil, renset bort enhver tvil. Jeg vil prise ham. Jeg vil prise ham. Prise lammet som ble slaktet for syndere. Gi ham ære, alle sammen. For hans blod har renset bort enhver flekk. Elsker dere ham ikke? Hvor underfullt! Jeg har hørt om deg, Herre, med mitt øre, og troen kommer av hørelsen, men nå ser jeg deg. Gud, som gjør seg selv kjent iblant sitt folk, slik han gjorde for Abraham, ved sitt løfte her om at menneskesønnen vil åpenbare seg selv på den tiden da verden kom inn i en Sodoma-tilstand. Og det var tre budbærere som gikk frem, kom ned fra himmelen. Og det var en denominell gruppe nede i Sodoma, og en Billy Graham og en Oral Robert som dro ned dit. Og husk det jeg har sagt dere, ikke noe sted i menighetshistorien har det noen gang vært en budbærer som er sendt universalt til menigheten, før nå, med sitt navn som ender med Abraham, H-A-M. G-R-A-H-A-M, 6 bokstaver til verden, menneskets nummer. Men Abraham hadde 7 bokstaver i navnet, Guds komplette og fullkomne nummer, skjønner? Og legg merke til hva budbærerne gjorde som dro ut dit. Forkynte ordet, kalte dem ut, sa at de måtte omvende seg. Men den ene som ble tilbake hos Abraham, ser dere, utførte et mirakel ved å fortelle Abraham hva Sara gjorde og tenkte i teltet bak seg. Og Jesus, som var den ene som var i denne personen, sa, når verden kommer inn i en Sodoma-tilstand slik den var da, vil menneskesønnen bli åpenbart igjen. Og alle de andre skriftstedene stadfester at det er slik. Det i begynnelsen var, og ordet var oss, og ordet var, og ordet ble kjød og tok bolig blant oss. Er det riktig? Nå ser vi det samme lovede ordet fra Lukas, Malakias, alle disse andre løftene fra i dag. Gjort kjød, tatt bolig blant oss, som vi hørte med våre øre. Nå ser vi ham med våre øyne, tolker sitt eget ord. Vi trenger ikke noen tolkning fra mennesker. Og den levende Guds menighet, her oppe på telefonene, våkn opp raskt før det er for sent. Gud velsigne dere. Jeg elsker ham, fordi han først elsket meg og kjøpte min frelse på Golgatas tre. Tenk deg det, menighet, at du ser med dine egne øyne det levende Guds ord manifestert. Løfte for tiden i de siste dager. Ser med dine egne øyne på det levende ordet som blir tolket i naturlig form. Gud iblant oss. Jeg ser ham med mine egne øyne. Den ene, jeg hørte at han ville gjøre det. Alle de gamle vismennene så fram til denne dag. Nå ser vi det manifestert med våre egne øyne. Hvor mange de gamle ropende metodister, baptister og de virkelig ekte pinsevennene i sin tid lengtet etter å se dette skje. Mange av dem visste at det ville skje. Men vi står i kveld og ser at det skjer. Og elsker dere ham ikke? Nå, Jesus sa på dette vil alle vite at dere er mine disipler, når dere elsker hverandre. Så slik vi elsker ham, la oss håndhilse på hverandre og synge, jeg vil prise ham, jeg vil prise ham, ja vel. Jeg vil prise ham. Jeg vil prise ham. Å, pris lammet som ble slaktet for syndere. Gi ham ære, alle. Hvordan går det? Sammen. For hans blod har renset bort enhver flekk. Hva sa Beltsasars dronning foran sin konge den kvelden? Det er en mann i ditt rike som løser opp tvil. Og den hellige ånd i kveld er oppløseren av tvil. Tror dere det? Hva vil hun? Å, det er helt i orden. Oppløseren av tvil. Nå, Kristi blod tar bort enhver flekk. Flekk av tvil, det er ingen større synd i verden enn vantro. For den som ikke tror, er allerede dømt. Er det riktig? Den som ikke tror, er dømt. Det er bare én synd, og det er vantro. Røyking er ikke en synd. Banning er ikke en synd. Å være utro er ikke en synd. Lyving er ikke en synd. Det er ikke synd. Det er resultatene av vantro. Vantro, du gjør det fordi du ikke tror. Hvis du tror det, gjør du det ikke. Åh, for underfullt. Og lammets blod har renset bort enhver tvil. Vi tror hans ord ettertrykkelig. Vi tror at ordet ble kjød. Og vi tror at ordet er gjort kjød ved stadfestelsen av hans nærvær nå for å stadfeste hans ord. Tror dere det? Gud velsigne dere. Vi håper å se dere her i morgen formiddag for en herlig stund i Herren. Bøy deres hoder nå, og jeg gir møte over til broder Lindsay.